na tukonta mikemi tu Yesu nomba chifwe uwa mumulu ule mutotela munulu chelo pakusima wenu noluse pakutupela ishu kweli akulonga na munu chapa muna kabiri akasubalu bali wakunulu wa mia ya ukalamba ukushishimuna uyu wate mwikwa shikuru Yesu Kristu ule mutotela pantu aishile pesonde uku ukutulubu la ukufuma ku ubumi bwa lubembu no kutupela ichicha bupiani chikalamba kucho tuwa kwata ukupitila mubulunga mibwakwe kabiri ilio ifwe munolu chelo tulipanonge nkombe chakwe uku mokaula uyumu kate wa mweo kuli ululu kuta ululelo lela ekeni mpashi wa mshula kutemu iche wechili chonse no kuchibika mumitima ya bantu ngefyo tukwete ukukabira.
We ask this in Jesus' name. Amen.
Walombe la ifi mwishi na lia kwa Yesu. Amen. Kuti mwaikala. Muchi nechine ndeto telapalichi. Kabiririshu kwa likalamba na kabiri munoru chelo. Kukui minina kuno. Pamona imwe. Muntu welele kopantu tatukwe tinchende na imbi. Ngefyo tukwata. Kukui kari kamo abantu. Labi na kwa Yesu tayakula sana. Kabiri. Leta shanga nshu kubakuno, chonse ishi nshi pusha kutusha, ukufuma kulia kumwesu mu kutukson. Kabiri umwela walingo wakalabana, lelo tuwalia wansansa okubakuno no kukwata okulongana. Nomba ndefwa yokubilisho kutilo obushiku, walabo okulongana kwa kunda pamunsha ya obushiku atemwa okupepela balwele. Kabiri na cheva febili ilili nefye achitila chisuma chinshi icho mwalachita. Na chitila chisuma nalimo kutichawama nga wabapela makadi ya omugushiku nalimo sikisante kukwa abantu tabachite. Kabiri mamona na mwilusula sana muno. Wala ishwafye ifya kubavika umomo kutila mwingi etwa impendwa ye kadiri yenu. Kabiri kutila kuiva kutitika na kulikonse. Kutitwa veta fye umomo. Lekeni wapite mumulongo ilio tulewa pepela. Eicho imwe, nganamu lwala, nangunamu kuata, abate mwikwa venu, abalwele. Kabiri mulefa ya ukuwa letamu, mwise na limo 6:30, itaparanga kujia 7 kuroko. Kabiri no kuisabu la ikaji ya pepelwa. Alinoku bapa mwishi, atemwa nanguchivefyo, aleisa ya pela, iyo mle ingila. Elio kabiri, ino nalimo ilinoku ba inshita ya kulekelesha. Iyo ndino kuwela. Panshita imo pantu ni nkwata umulimo wako sasana nomba. Kulia lelo nchilumina districts mpaka inoshita ya mpepo kumpela. Eito ifwe nalimo tulinoku wela na kabili panu maya kachita. Munchita hii ya lusuva. Nga shikulu asuminisha. Ndefwa ya uku. Nga tuwakwata hii nchende kunorubali. Kayari kwata efya kupupo mwela. Na chivano kuipusha bili, ndefwa ya kulanda pali yali ya mapenga chine lubali, kukwata ukulonga na kuno pa mapenga chine lubali, nga shikuru asuminisha. Antufilia, inshitasha ankuta chine lubali, kabiri kakatikilo chine lubali, kabiri nomba mapenga chine lubali. Kabiri kuti itwa isa senda, inshita imo, nga mujuni ukwa abantu bakwete chuti chavo, ukuba pere inshita, bakutila, venge, sasa nguwako. Kabiri ndi nensa nsaku muna muna shepherd pano munalu chelo kufuma kuchikatala na lirekulia hukumu muna ubushikubumbi. Kabiri nkashi shepherd nshakwe tinshita ya kukutubina lamya mailo tulie chiloto icho wantu minechari chisuma sana sana nganshi. Mwalimwene ngefyo chari Kristu mu pali i mu mnyulu wali uyu kabalwe wabuta leonomba paku wakakwa mle mwona. Nilo nomba ili otachila kwa ulukwa lobe lonse wa ishire chimona. Chiria uguilu lo wa shiloto wa kutila ulukwa lobe na lumona ukwenda kwa kwe ukwa shinu nishi kusakulekelisha. Ili otakula kwa ifyo chari. Echo chena chiri chiria chari chavumu pa shinganishi. Kabiri ipalo ilisu masana kuliwe ulukwa lobe. Luyo ulukwa nwali iso kufuma mubu chushivumu ubu kalamba. Ukuba pantu babelele ilelo. Kabiri nomba natukwata ichintu chimo, ichi nono kulubalirwa bulanda munoru chelo. Kukutula ilio nakumenye kuno umo paba nenswa basuma. Kabiri abe isakuri ino tabenako, ulukwa lwaba kutsi ichaba ife wonse twali batemwa pesa okufuma kulya kukabanga kabiri atemwa kufuma ku Chicago kulya kabiri nkashi bibi habo kabiri nkashi yakwe Armstrong nabakashana bonse bena ndeto ntonkanya bena kale bali ni Nazarin kabiri bali sakuli shikuru kabiri bena bane nsa basuma sana kabiri munyina na nkashikut bawishina banyina bali munshila okuya kumwabo obushikumbi okufuma kuli akumasamba kabiri umu muntu ali sherere bamusebo kabiri kabiri aipe nkashikut akopene kabiri iliyo banji kire kulya mu Tucson kabiri nali umfile pali chena na ikerefye pali apene lidia na kavokoshi kama switi ayo ampangirefye kalipa pete bulo kabiri tamuishi bejifyo chane ngele okumfwa nelo ine de tonton kanyachiria utasha shikuru munoru chelo tali ngilo kuchula ale ya leko telako kabiri tali ngilo kuchula kabiri aile kumushi kukuba na lesa na chila tonton kanyafye no kulanda kuba kashana bakwe babiri ilili nefye mchipinda mulia mnina coach alimuno munoru chelo aline mbafu isha kontoka kabiri na alimutumine lamia kuchipatala kabiri kulia huko asungirwe kulia kumesa wali kabili mbafu shako shari tobe kene fintu lelo ena muchi nechinari kwete okushipa ukwine kwine mwina Kristu mwine ukwishiwa kutila na mfumu wako munono tafwa alino mweo mwina yaya pa mwina Kristu kabili kukaba nshitai ya kwa mpana yobo atile nshitaimo ye gamambika mansungira kumbo gamambela mika kukasukia kupitobu kalibwenu Kusemu alitala kumona lesa mochi fiali lwa ala kiti chintu chimochi ine ngame inshi haya limufi mochi kumulu kuku ikatilila ama vula kabiri ilio inshita ya mpepota ila isa ichi piu ito ichi kongolo kela peso nde mwamona panshita imo iso nde talia kwete inshita ya mpepo kabiri mmileni ya mta kwa katali okuba na kabiri inshita ya shampepo mlemona eicho vena vuka li peso nde Elio ilio chili ya church tike mamona ilio obuka litabula isa lesa muluselu wakwe ala tumaya liyamenshi kuyafie panchi mukatika esamba mumushiri mukatika mishila ya chimuti kabiri ila yasunga mulia mpaka obuka li vanshita ya mpepo wapita Elio ala yemia kubwekela pamulu na kabiri mamona munshita ya lusuba iye gamambika mansungira kumbo gamambela mika kukasuke akupitobu kalibwenu chiria echo achitile kuli nkashi Yesu chiria echo achitile mwina Kristu onse munina kutsi lesa kupale ndi uwansansa sana ukwishiwa kutila chiria itikakati kilo chakwa lesa chile katilila munshita ya wafya njishiwa nicho alipitamu pantu na alipitamu chintu chimochine imiaka ya pitapo nelondi umo na umo tuningi loko avuka uyu mumana ukalamba kabiri ine kabiri chikaba nshita yandi umo muri ishinshiku kabiri nshita yenu umo muri ishinshiku elongeso David asosere shaka tinobubi pantu imwe muri pamuna ine nkonto yenu no mutambu wenu ila nsansa musha nomba mkibu kishanka shikuts kashi Yesu musuma uyo waya kulilesa Ine nge chubukisho ichi inono kuliena unoru chelo ndefwa ya ulu kutalwimi nine pakashitafie na tukonta mikemitu Yesu no kutonton kanya pari umo uo inshita imo inshi kuishi inono isha pitapo haingile muri ino tabe nako mukati na kumse pakati kesu apo shenye na ifwe mmavoko Umwina Kristu musuma alinomba mulizi yenchende iyo shikuru anengere ukumona teka lesana umwana kashimuka ashana na kabiri okulolela ulukwa lwakwe ululino kwisa shifwe uwa mumulu tule mtote la pasyo achirenka shikuts ifyo ali uwa wama kashi uwate mwikwa kabiri nomba inshita ileso kutila ilio tuwapuisha inshita Yesu mubumi yoya ya peru wakulifwe tulingi lokuwa avuka umumana Tule mutote la pantu kutila Kali ingilo kuchula Takulingile kwa abi chintu chimo Icha umukanya pano Icho ali ingilo kuchulila po Aile fye ukulunga mafye Mumavoko ya kwa lesa mukashita fye Umulume wakwe abana wakwe Bali pano munoru chelo shikulu Ukubwe kela fye kuchifulo chabo chamulimo Ifyo tule mutote la kulichirie chitetekelo icha pulamo Chitetekelo icha abashifu chichiricha mweo Muchipulo icha chiri ndi umulilo Nolupanga Tule mutote la pali isi sionse fintu teni ukutusha umwe wakwe wawa mashikulu ali ninkashi Yesu kuvulande filamba filepo na mumitima Yesu pakumulufya lelo okusangalala kulei makufuma mufilamba lekeni tuishi bene chiningishoita chebo chenu ukutila ena aliwamwe omubumi ubushibola ubo obushingatala okufwa kabiri kulya kuntu alinomba takwakatali okubaka obusanso kulolela fye balya abaleisa pantanshi ukuba pamonankwe pale ni munyina kutu kabiri pale ni ababakashana nolukwa lwakwe shikulu nabali abatemwikwa kabiri bonse abamutemwa kabiri ubushikubu mutata tulesubira okumukumanya kumulu kulya mulya mulirya ikalamba kwishirya kulya okushaba amalwele obulanda nangu ninfwa mpaka ili anshita tufungeni bonse ababu mibusuma kabiri abatuntulu kubombela imwe kabiri ukulole kesha kuntanshi kulibuli abushiku mwishina liyakwa Yesu Kristu emotwa ilombela amen. Lekeni umupashi wa mshiro ukalamba uyo ubombela palife panopa tabenako mkifokolo la isewe chakwe lekeni apele ukutusha umweo wako wa shipa mumutende mpaka tukamukumanye nomba na mukaba muno muno luchelo pantu imibiri na mushiba ukufulire kukaba kwa mubiri wa muntu nomba lefwa ya kukwata ifya kubirisha nomba inshita shimo kulonga na kwesu muno pakukokola mu luchelo mulandu chiberele muchine tatawa ama kukwata wakulonga na kukokola filia pantu ora imona chitika atemwa inshita shimo ama ora yabiri lelo icho ndechita nde ambula kunu makuno mwamona kabiri tepu iya mwisonde lyonse kabiri chiria echo ine tulalongana kukokola sana muchelo ni pamulandu wakutila njisa kuno kukupanga ayama tepu chiria euku vena male mwamona kuti mwamona muchipinda mulia ama tepu ayo ayale pangwa nomba kabiri yalaya munchende shonse kushinguluka isonde nomba line shikulunga suminisha yile isa nomba linefye nganafu makuno ndino kuya shikulunga suminisha mailo luchelo nishitaimo kubwekela kwa Arizona pantuni nkwato kulonga na kuleisa elio kabiri chena chilifye kukuyafye konsekulia ukufika kukapinda kakukuso kabiri imwe mwebantu bakukapinda kakukuso kumakulia ku Georgia na Mississippi na Texas na Alabama tuli no kuisafye mukati uko kwine kukuyafye mu Florida nomba line okuya okufuma kuno okuya ku Phoenix elio ku California kabiri okubwekera ku Dallas kabiri nalimo okuyikira okuya mu San Antonio nde Tonton kanya efyo chiri kabiri okubwekera kulya mu Alabama na Florida kabiri monse mulya eicho lino kumumona imwe mwe bantu ukolubali shikulunga asuminisha nomba line elio kabiri twalireni ukutupepenako kabiri tulino kumwishibisha nindi nali ngaifwe shikulu abika pamitima Yesu nomba kukwata inshi kuishinono kuno muli inshita ya lusuba ile isa nalikwete okulonga nokwingi ukwata ntikwe kabiri mwebengi mwe mu New York mwalishiba ilio ichimono wachaishire chile icha sosele kutila kulio okulonga na mchalo cha Scandinavian mule kuibukisha kutanti kwa kulia elio kabiri ilio nali mu New York ichimono wachaishire kutila chila kumokwa kulia kulonga na takwali nokubako pamulandu umo kabiri ndebu kisha abamu muri imwe nali mwebere kuno ilio twali mu New York chili achi nefye echa chitike pantu bonse balefwa yobushi kubumo bwine kabiri bali filirwe okukwate chikulwa echo kanshi chili akuti chashapwa kanchende akanono kulia mujuni limbi kuti chaba obufai wakwa shikulu na leto ntonkanya nalimu okubwera kuli yali amapenga kuno kwine ilio tailapwa nshita mwamona eicho twalishibwa kutila ifintu fyonse fibombela ko kubusuma eicho chili achali pamutima wandika nshilimbi kuti chaba ifyo alefwa yaifwe okuchita nomba nimo na mulechi njanya ifipuna umono mbiye kuno kabiri kunse mufulwa kabiri nasimbipo tule kabira ngatu alikwetefye nchende ya kuikalamo kabiri nomba ilio kwete yali amapenga chiria nichi tulefwa ya ukubula ichikulu wa chama angalo chakwaisku Nde tontonkanya chirengi shamakana ya sano ne myanda isano elyo kabiri kuti twakwate nshuko na ikwechira muntu kukwate chipuna nokwikala panshi nokumfwa mu mutalalirwa iliyo tule ishimikira atemwa ichi amapenga yena muchine yasuma sana ine ukuloleke shapali yena obushikubumbi mwamona patika katikiro chalenga mutanda yonsama penga chine lubali yale liramu lyamu ine muli chiriye chikakatikiro ichalenga mutanda mwamona lintu fie chikakatikiro ichalenga chine lubali tachila isuru wa ukuisa kwa Kristu. Kabiri mubushiku ni nkwata imbila ikankala sana iyo ndefwa ya okulanda lintu fie takulaba u ukulongana kwa kundapa. Kabiri ingamuli muno kabiri mwalasha la chisuma wala enshanga kutichachi tuwa kutampa fie bwangu pantukulino kuba umulongo wa kupepela. Chashimikire nshite itali lelo kuliko ichintu chimwecho na lefwa ya okusosa kulukuta panchita itali. Kabiri uku chitakwati uku mutuwala pa ifyo ifintu sirenda pali inonshita. Kabiri epo tubelelefye. Kabiri ukulingana no kuishiwa kwa mano ya ndi ukupitila malembo. Nomba, lefwa ya imwe ukupilivula munolu chelo pamuna ine gamlefwa ya ukulemba temwa ukusunga hapo wala virenga. Livu uku ya kwa Isaya.
And I wish to read from Isaiah, the 42nd chapter.
Kabiri ndefwa ya okubirengo kufuma muli Isaiah, ichipandwa cha 42 muli Isaiah. Tuli avansansa sana munoru chelo na ife ukukwata munyina dao wikele pamuna ife muno. Iliyo mule pilibula na mwishi wabato ntonke nyokuti atari nokubano mweo kulia kushirifu potubu shikubumbi. Kabiri na muchine chine alikuwate chitetekelo. Emkwai ala nino kumamuli chena lesa ala mupala. Mwamona munyina dao akwete emyaka ya kubyalwa ama kumipabula na umo. Kabiri akwete okuleka okutunta kwa mutima okwapiririka kabiri nokuikatwa kwa mutima pamuluwa chena. Kabiri dokta wine wasosere okutila kabamwenepo nshila nangu imo kuli ena okuba n'omweyo. Munyina dao alino omweyo kabiri dokta alifwa. Mwamona munyina dao ekera apa. Eliyo kabiri omuntu n'emyaka ya kubyalwa ama kumipabula na umo. Noku filikuwa kwa mutima, noku ikatuwa kwa mutima. Kabiri kulia iyo na lea kulia nalimu mwene leisa leinda musebo umo, nalimu mwene mchalichi. Kabiri nalile noku mweba mukatike tenti lia kusijeni. Mwishina ya kwa shikuru, ndepo sha okubokokowe mu, ndi noku kumona mchalichi na kabiri, noku posha mukubokokowe mu musebo. Kulonga na kumbi kwa konkerefo, uyu ali hapa, ai kere kunu makulia mchalichi. Kabiri na ile kuloishiviru kulia uko tulia ku blubu wa kulia lubali. Kukulia, kabiri liyali inefie na fumine muli moto kaya andina tendike okulia mumusebo. Uyu ai lishire munyina dao kwenda mulia mumusebo. Shiri achari pari ya icha apirikafie, kabiri ifyo shikuru amu pari ile. Nomba tuwalala ndapalwa kuposha munshita ya bushiku nefintu. Kabiri ninkwa tefintu pimo ifya apulamo ukumwewa munshita ya bushiku. Lilo nomba pakutira ninga kwata ama tefu nomba. Elio noku ya tea nyakuti ya tende kukubomba. Defwa ya nchampe ukubirengo kumamuli Isaya. Kuchipandwa cha 42 kabiri vesi ya wanu kushinta pa 7. Kabiri Mateo ichipandwa cha 4 kutende kande chitekela 15 kabiri na vesi ya 16. Nomba mu chipandwa cha 42 cha kwa Isaya twala bilenga. Moneni umugomfi wandi uo ntungirila uwasarwa wandi uo mutima wandi uchankirwa. Nimbi kwa mpashi wandi pali wene kukuleka afumisha obupingushi kubena fyalo. Taka kute, taka sansure ishiwi, nangu kulenge ishiwi liumfike mumisebo. Itete ilia atinika, taka lifune. Ichiku, ichire yake ichibutu butu, taka chishimye. Haka afumisha obupingushi kuchishinka. Taka tusuke, kabiri taka nenuke, haka suke abiko obupingushi pano isonde. Nefishi fikalulila malango yakwe. Efyo aso sa Yehova uwalenga kabiri uwanse myulu uwasa sapula ichalo nefifumamo upelo mupu kubantu ababapo kabiri nomupashi kubendapo. ine Yehova nakuitira kukulungami naikata kumino yobe nokukulinda nakupela kukube chipingo cha bantu bandi kukuba olubuto wakube na fyalo kushikula menso ayapofula kufumya abakakwa mwakuisalirwa nabaikala mumpimpi munganda ya chifungo. Nomba mumbila nsumaia kwa Mateyo, ichipandwa cha 4, mbekwa ya okuverenga okufikirisha ukwa avulia obusesemo, wapelwe na Yesaya. Mchipandwa cha 4, icha Mateyo, na late ndekwa okuverenga. Ngakuti cha chitwa, na tutende kirepa verse ya 12, mchifulo cha 15. Nomba Yesu, ilio amfuile okuti Yohane naposwa mchifungo, afu minepo aile kugalili. Afu mine kunasalete, noko ya ikala kukape na humu, palulamba wabemba, mumipaka ya kwa Sebuluni na Naftali. Okuti chifishiwe ichasosele, kasema Yesaya achiti, moneni, impanga ya kwa Sebuluni, nempanga ya kwa Naftali, inshila ya kulibemba, kuishiria, ya Yodani, Galili impanga ya Benafyalo. Abantu, aba ikele mumfimfi, ba mwene ulubuto ulukalamba. Naba ikele mumpanga nechi nshingwa chamfwa, ulubuto, nalu babalikila. Okufu malilia, Yesu atendeke okubila, nokutila, lapireni pantubufu mbwa mumulu, nabu palama. Lekeni shikulu alunda mapalo yakwe, ukubilenga kwa chebo chakwe. Kabili nomba, umutu wesambililo unono uwaibela, wona umfile umuntu umo, ukulandapo, aso sele ifirelo, ndefwa yokubula ichingo umutu wesambililo. Pali umuntu pano winga sholubuto. Kabili nomba, walalanda pesambililo ili alubuto. Isitile konka pama sambililo ya tatu, ayotu walilanda pofie, limo palie na kutukson atemwa ku Phoenix, pamulandu chinshi Yesu aishire kulia ku Bethlehem. Chiria alingiro kuchita, pantu wene ni Bethlehem. Bethlehem B-E-T-H ni inganda, E-L lesa, E-H-E-M mukate, umukate, inganda ya mukate wa kwa lesa. Kabiri umwina Kristu uyo ufyalwa muri Kristu afyalwa mu Bethlehem inganda ya kwalesa ya mukate. Kanshi muri akupashanya Davidi uyo wali mbutushi panshita ya kutamfiwa kwakwe ukufuma kubantu bakwe bali mukene. Kabiri Bethlehem yali sanshilwe. Kabiri abena perishiti baikele kushinguluka Bethlehem. Kabiri Davidi imbutushi ichipasho ichalukuta ilelo uluwa kwa Kristu. Mwamona Kristu ni imbutushi kulukuta lwakwe umwine ilelo. Naba chita imbutushi ni ulia uoba kene. Kabiri Davidi alikenwe na lioline ali uwasubwa ukuve mfumu. Lelo kasesema ali musubile. Kabiri mukatika yinshita pakuba imbutushi ukufuma ku bantu bakwe alisendere abenga binafyalo abashipa umwe muri bena ayipe abantu myanda kine konsekonse ubushi kubumo no mufwi atemwa olupanga. Kabiri naumbi atolokele mu kirindi nokwipaya enkalamo pabushi ku bwamenshi makasa. Kabiri male kulonga nikelanda icho ichaba chiremba temwa intongo atemwe chintu chimo. Kabiri bonse pye bali butwike. Kabiri ena ali minine nokuipaya abantu mpaka okuboko kwakwe kwali na kile. Kabiri bali peye na bali amapaka pamunyina bakwa Goliath abantu abashipa okuikatirira kuli David pantu bali shiba kesateka. Bali shibe temulandu ikyo uli onsa asosere. Lesa alikweto kusuwa pali Davidi kabiri bali chishive. Bali bena fyalo. Temulandu isio ba mukene, bena nalioline bali shive kutila kesa teka. Kabiri ubishi kubumo kulia, ito chave chupasho ilelo. Itakwa Kristu imbutushi. Matila Kristu imbutushi, ukulingana na baibele kutila ife. Lesa mumakali tusenda ife, ukutupisha mulishiria inshita shanku tachine lubali. Ululu kutalola odikia Kristu ali ni mbutushi kumse kalu kutalu wakwe. Ukukanwa, ukwesho kubwekela muna kabiri. Mwamona, wene ni mbutushi kulu kutalu wakwe umuine. kabiri umulandu avila imbutushi ni pamulandu wene echebo kabiri tekuti vasuminishe echebo mukati bali sumine sumino muchifulo kabiri tulesango kutila kanshu kutila muli uku kulwisho kukalamba vali aba umeaba shifa aba shingulwike Davidi amena fyalo gamalo lekeshapyo Bethlehemu yakulirwe chirefwaya okuya muli liyesambililo lelo ifyo Bethlehemu Muchine, Rahabu, chilende, umwana wako umaume, ewa tampile Bethlehemu. Yali ni nchende ikalamba ya ngano, kabiri name insha yenga ya sumakulia, kabiri atampile umusumba unono. Kabiri wali wachepesha pamisumba yonse, pantu kasesemati lokufuma Bethlehemu wa Yudea, usheta uli wachepesha paliva chilolo bonse, pamisumba ya Yerusalemu nangu Yudea. Lelo kufuma muli iwe mukafuma kateka ukateka bantu bandi ukufuma muwachepesha Davidi iliyo asalirwe kulialu bali abakalamba bamunyina basuma iliyo kasisema Samuele aile kulia kukusuba bonse bali minine kulia abakalamba abaume abakankala bamoneke kwati kuti baba ukumoneka infumu ishimoneka bwino lelo uli awino obakene ewali eyo Davidi uli awakweta mafuta okupongolwelwa Bali ena, umusumba uwakenwe, ya uli awo Kristu, nimali ya abakanwa awo Kristu asenda, mwamuna, bali ya abakanwa. Nendyo tulesanga, panuma kwa ishile Obed, kabiri panuma kwa ishile Owash, kabiri kulia kwa ishilemo umwina fyalo umbi. Uyo wa ishilemo na Ruti, kabiri ukufuma kulia kwa ishile Jesse, kabiri ukufuma kuli Jesse kwa ishile David. Kabiri umukondo unono kumbali ya lupiri kunse kulia wale tele imfumu ya shamfumu Yesu Kristu umwana wakwa David umwana wakwe wa umupashi nomba kanshi ena ali David umwine pakupyalwa mulu yomusumba alingiro kuisa kuli ichi chifulo ichi nono kabiri kwale itwa Bethlehem icho chipirivula inganda ya mkate wakwa lesa kabiri wene ni inganda ya mkate wakwa lesa Davidi ukulambalala kulia palupiri uli abushiku kabiri alolekeshe pesa mbano kumona wena perishiti na bachitenka ambi kushingulu kangafiria ali umfuile kukabane chilaka. Atilo wenga kutina kwata fea ya kunwa okufuma muli chiri chishima umukuna umbi. Chishi ukutonton kanya kwakwe ukwache pesha chali ukulanda kubakwe. Valia awa mtemenwe. Efyo chava nenelo, kumatonton kanyo haya chepesha haya kwa Yesu atemwa inga pachebo chakwe, kiringire chava okwebwa kulifwe fwewe na fyalo abo awa mtemwa. Bantu kwa lishiva kesa mkuteka, chemula ndifi wa mkana. Imirune sonde fika pita, elo ichi chika tuwalira fie okuteka msango mwine fie, ilio imirune sonde fika pita. Kabiri tuwalishiva leisa mkuteka pantu takulina ngumo ukachikanya ukana chitika. Uyu ni Kristu ukusokorola ukwa wene. Kabiri ichi chirino kuchitika fie umusango ichevo chisoso kuchila. Efyo chiri pantu wene echevo. Kabiri ifyevo fiyako ifya chepesha kuri ate mulandu ifyo chave chinono. Ngakuba chishiwa na kabiri ate mwachonse fintu chiri. Tulino kuchichita ifyo fine. Chena, chebo chakwe. Kabiri, ito ntonkanyo ili achepesha ili kwa Davidi, liyali ichakwewa, kuli valia vena fialo pantu vena. Ichipasho, ichalukutalwa vena fialo ilelo. Abantu abashipa. Mwamona, valia aba ume aba imine kulu valiruwa kwa Davidi, vali vena fialo. Lelo, aba ume aba shipa. Tama kweto mwenso, tama ishiwe ito mwenso wali. Umwa ume umo abu lile ulupanga no kuipaya abantu imyanda chine konse konse, kabiri vena oku mshinguluka. Ifyo hali umwa ume ulia. Umo mulive na umo umwa ume umbi kwari ko umushirika umwina igukti, hali butuike no mufi utali, ena akwe tefe nkonto mukuboko kwakwe. Abu lile nkonto no kuma pamufi ukufumia mukuboko kwakwe, abu lile umufi no kumuipaya eka, mwamona. Umo uwa yali ya mapaka alikuwete ifu kumo ifya lepa ama inchi ikumirimu na fine ngafiria. Nomba ama inchi ikumirimu na yane umunwe wenu waba ubutalingo kuboko kwenu. Uwa isalwa fungurule ni kulia kulia kutikuwa waba ukuboko uku ama inchi ama kumiyabiri na chine konse konse. Kabiri no mufi kabiri atolo kerefie mulia no kumuipaya mwamona. Chiishi. Ali umuntu wa shipa, mwina fyalo, ukulole kesha ulio wasuwa, uwa ishiwe kutila, aleisa mkuteka. Ushe na mumona, bali ya uku baba shipa kuli Davidi, yo Davidi mkulekeresha, aisa mkuteka, abale ngelo kuba, baka tungulula, mumisumba bise Yesu talaire chintu chimochine chintu chimochine ukubalenga ukuba bakateka kanchimulya ilio kabila kwa kwa Davidi kwa likukwata mensha yasuma enana limo alikwete ya mwaya kale ayakaba mensha yafunda kulya lubali ayo alenwa leno aishirete ndeka kutontunkanya pali yali amenshi ayasuma muli ya ku Bethlehem inganda ya mkate wa kwalesa kabili ati lengana alikwete pyo kunwa kumakuli chilie chishima kabili bali abaume bafumishe bapanga wabo kabili balwile ba mailoshi 10 ya 5 ayabe na perishite te pamulandu wakutila alibe pwishe leno ni pamulandu bali shibe ale yafwaya kabili baputa wile bali aba perishite kuyafika fye na kuchishima iliyo babili muli bena balelwa uli aundi asendele imbeketi yakwe ya menshi nokulwisha inshira yabo kubweleramo ukuyafye mpaka ukubwela nokuyapela kuli Davidi Koseni mpalwa kushipa Davidi ulio muntu uwa mshiruatile lesa akanyo kutila ninganyanu wakufuma kuli ababa nandi ababi kilobu mivuavo mubuafya kabili ashtile icha kuninika icha kunwa alietile panshi kuli shikulu aya pele kuli shikulu wene eulia uwa linga kulichi teine babi kile Ichipasho chine cha kwa Kristu mwine nomweo wakwe wine uwa mnyayaya mkatika wene ichiribwe ichafantwa hapo ngolwele umweo wakwe pamushiri ngecha kuninika icha rubembu icha kulifwe pakutila ichi ichebo chingeka lilila owe abenafyalo jepionso sele nivani abo abali nokukumya lulyo olupanga pamuna ifwe alefaya icha kunwa ichisuma munolu chelo teifi ifya kale chisumino ifya chikalishi nefintu ifyo tuletu mpinkana nafyo alefaya ichetekelo icha chine chine mutebo chakwe uyo uli nokuchetekela ichebo chonse icha chena na tule ya kuchishima nokubwela necha kunwa icha kutalalika ukushinshimuna uko ukusha kulwa pafisumino nechilonganino lelo kushinshimuna ukwa mumupashi ukwine kwine pamuna Kristu pakati kesu ukuikala ubumi bwakwe mumusango afwaila mokuba mukati kesu chilia tachiri nefisumino nefintu ifya pusana pusana lekeni fye tumukwate fye ulya msango nomba chimbi icha konkele pochari fyo lesa abo mbele abantu kupitila muchiloto Mwishiku shakwa Yosefe Mwishena mumona ichiloto chabubiri Ni inshila iya kwa lesa iya chibiri iya kubombelamo Abantu bamo kutiba kwate filoto tafipiri bula nangu chimo Kutimu alia sana noko kwate ifya kutinyobu shiku Kabili ichiloto ni inshila iya chibiri Mwamona Lelo mulandu inshilesa enga chingiri lomu anawako yukupitila mwishila iya chibiri Amu nekele kuli Yosefe, ukutakamana ukwa mwana wako mwine atumine munshila ya chibiri. Mshema alitala ukutontonka nyapali chena, pantu takuwa likasesema mchalo. Ali nukubombo kupitila mchiloto, kabili tachari chiloto ichali nukwirulua. Malaika wakwa shikuru atile, Yosefe witi nukubula Maria omkashuwe pantu chiria ichi mitwe muliwene chakuli mpashu wa mshilo. Tari ichi ntuita ibera nganshi chiria kuchitika. Yosefe pakubo muntu mulunga miena, tari icha ibera lesa awo wa ibera. Kabili icha ibera chaba icha kosa kukuchiluka, ulia emulandu wine chaba icha kosa sana kukuiluke chine lelo, chaba icha ibera. Umwana kashuku kwata umwana, ukwabuloku ishiko mwaume, chiria chari icha ibera sana. Longa uluwa chinka kabili uwa ufumachumi Lesa kutia mwenekila kuliwe na lioline mchiloto Nela ngisho kutila ichintu chiri chonse icho mkwete Ngacha kutila amano yenu Ngacha kutila kutimu alisho munsoli Ukuimba ukupelo obunta temwa chiri chonse icho mwingachita Ngacha kutila obuntu wenu bonse Na abupelu wakulilesa lesa kutia abubonse Anga kutima muleka fye okuchichita Kanshi inshitayabu shiku ya fumako kuno, mwina nevailo ashi mikile pesa mbilo ilia ukufyuka, ifyo muntu afyukile. Kabili na tonton kenye chachi wango kusosa kusuma, kabili munolu chelo mpashi wa mshiro ule mweneka ukulenga imwe, ukubo mbela pesa mbilo ilia lubuto, ili konka pofye. Ukutu walida fye, mukutendeka ifyo obumi kwa kwa Kristu watendeke mumalimba, Ulea kupituluka mwana kabili mulilie na mwisambi lori Yesu. Kabili ena tachi ishiwe, kabili ichi pano pachintu chimoshine, mwamu na kutualira fye, ichintu ichireko nkapo, nipa ya epo aingile mulibu kapyunga wakwe. Kabili ino nshitayabu shiku, natukwate ichintu chimo, icho ichiri no kwa mpana pa mwana chiria, ukutualirila mubu shiku shikuru ngasuminisha. nomba uluvuto olukalamba amena byalo abayikele mumpanga nechinshingwa champwa uluvuto olukalamba nalubabalikira musabuloni anaftali munshila iya ku galili iya kubena fyalo uluvuto olukalamba bali mwene uluvuto olukalamba nomba uluvuto Instani yakubalilapo ulubuto lechisanga muli Bayibele chisangwa mukutendeka 1-3 tali ichebwe ichalandwa ichakwalesa kulengwa ulubuto lesatile napabe ulubuto ukutendeka 1-3 elio pali ulubuto nomba ibukisheni kanshi ulubuto lwishila muchebwe ichalandwa ichakwalesa kabili ulubuto echishininkisho atema ichintu ito alandile elubuto ilio olubuto lwaya mumulu chilangisha chilya lesatile napabe olubuto kakwali olubuto kabili atile napabe olubuto kabili kwali olubuto chilya echishininkisho olubuto echishininkisho ita chebo chakwe ichalandwa ichintu chimuchine nelelo echishininkisho ita chebo chakwe ichalandwa nomba Iliyo mwamona itemo chakwe ukushininkishiwa temwa mumashu yambi ukulengwa ukwishibwa ukushininkisha chiria ni chiria lubuto lwa chebo chakwe ichalandwa kabiri upabulo lubuto takulina nguchimwe chingabano umweo ukwabulo lubuto takwamba ubumire lopesonde ubokano wingeshira ulubuto lwa kasuba mubumi bwa filimwa kabiri na fimbipo Kani takwala umwe wa myayaya unta kamwana wa kwalesa mwamona wene elubuto nomba lasango kutila ndi chitikela ndiyo tuleso manomba kabili ulubuto peso nde pali chimfulu mfulu nomba abantu bamo balatali kishanya ilelo mu masukulu Yesu kabili nabambipo balweso nde pakuba mu myaka ba miliona yengi mukubapo Kabiri ukwesha kweba ula Bayibele nokusoso kutila yali lubana bena tabatafye tabata lokubirenga Bayibele epilafye pantu Bayibele tayitweba ninga imyaka isonde lyakwata Bayibele tila mukutende kale salengere omulundi na pano isonde inshita iliyo musango nshi kirya kiri tatwachishiba nomba kirya etantanshi kabiri kirya ninshita kirya empela Yali lyeshiwi mukutende kale salengere omulune sonde limbi kuti chali ba milioni umwanda temwa bilioni atemwa ichili chonse pintu tali kabiri ifyo achi chitire chilia chili kuli wene kukwishiba mamona tekuli ine nelo isonde chisuma pano isonde pali chimfulu mfulu kabiri apa shaba kantu kabiri amenshi ali pamuluwe we sonde Kabiri lesa atile wale shunda pamulu wameishi kabiri atile na pabe ulubuto nomba deche tikilo kutila kasuba kabiri na simbipo eposti alikale deche tikila umweshi ilio ile ya pantanshi ukutendeka 3 ukuchirondolola nelo ndeche tikila chiria ichari uku ukutila isonde Wali no kuisali bonzi ya kabiri, eicho kanshi, kabiri, biali shiremo, wali kofubefube, no kubutulukila, peso ndeponse okuchirenga okubaicha fita. Kabiri lesa atile, na pabe ulubuto, kabiri infinfi, yali kuminepo, kabiri kwali uluelele, uluabule kumbi. Kabiri ndeche tekela ilia, enshila ya kwa lesa, ya kuchitila mwefintu. Wene, tuni Bayibele besi ya konka kwechila, besi ya fo ichila, kabiri apa tuile ulubuto kumpimpi, kabiri ainike ulubuto akasuba, nempimpi ainike ubushiku. Kabiri ichemo chakwa lesa lionse, chila patula ulubuto kufuma kumpimpi. Mwamona, kena chebo, icho chipatulanya, mwamona ulubuto kufuma kumpimpi. Lesa lionse achita, ichintu chimochine. Ilio aitenya kukubonsia ikili chonse, ngefyo aitenye kukubonsia uluvuto andalu wakale atemwa chonse pintu chali, ili sonde, alipatwile uluvuto kufuma kumfimfi. Ilio aitenya kuya kukubonsia ibumba lya bantu, alingira kupatula uluvuto kufuma kumfimfi. Ilio aitenya kukubonsia umuntu umo, alapatula uluvuto kufuma kumfimfi. Mwamona? Ulubuto lwisa na lesa kabiri ibukisheni ulubuto lwaishire nechebo chakwe ichalandwa Chemu chakwale sasatile na pave ulubuto. Ijo takwali ulubuto. Kabili atu mine ulubuto kupatula infilpe kufuma kulubuto. Iti chewo chefunde chawa misho ulwelele pakuti ilaka suwa kenga vali kilamo. Kabili chemu chakwelelo echu wamia imiela yonse ya ukana chetekela. Nalelanda nalikwete ndeto ntunkanya ifya kuipusha ifya kumbali iyo nshila ya kuchintamba munoru chelo mukati mulia itabi pasana. Obwishi kubombi umunandu munono timpu umulumendo wako munono watu ntunkenyo kutila alikwete kuchushiwa kwa mtima vamu tuwele kuchipatala. Chari ugulwele wasima tapo sere umulumendo munono alifirirwe umutima wako unono kutunta. Nukula pema kabili kabili ena, ukula punda kabili, alefirwa kukwata kupema kabili, umulumendo, umunono, amoneke, ngo walefwa. Iliyo bamuletele kuno, kabili nalefwa ya okuya kuchipatala, bali muletele kuno. Kabili nalike chokuboko kwa kwe kunono, natire shinshi, ichalengele, kansakala aliketo mwana, kabili kansakala impepo, yaliketo mwaiche umunono. Mnoleke sheni mwishikwishi nono, ndefwa ya kumumona na kabili. Akava na kansakala yeka yeka, kabili uyu alipano na kansakala yeka yeka, mlemona, mwamona. Nomba, chinshi, lesa hapa tuwile mfimfi kufuma kuloboto, atemwa uloboto kufuma kumfimfi. Kabili alapatula imfu kufuma kumweo. Kabili achitane echebo chakwe lyonse, echileta ichi. Nomba. Uluboto chisuma, nomba, imbuto, yali kalepe sonde. Nde chitekila lesari vyele mbuto. Kabili chikuluzie, akasuba kutika suka pambuto, ya tendeke ukukula. Kabili uria imunanduine chase ndelefe inshi kuishi nono, ukuleta ifipintu. Bantu imbuto, yali kale mumushiri, icho, nualefwa ikwafie, luboto. Kabili ilia enshi la lesa, akwata ilelo, imbuto yakwe, epo ilika lepano. Ichebo chakwe, ichintuke chimo, ilefwa ikwa, luboto, palilwena, kabili wene, enulio luboto, pantu wene, echebo. Ichebo no luboto, chintu chimo chine. Ukumi mukatimulia, eluboto, unwa chebo. Mwamona evumi, akamusonga kabumi, kekala mukatika kaluseke, kabili uluseke, ubumi, ebufumano, kuleto ubumi, ukufuma muluseke. Ilia enshila iyo Kristu mchevo, alenge chevo kuchita ifyo chilingilo kuchita. Kwa atifye ubumi muluseke luangano atemwa chonse fintu chiri, chilenge ngano kuchita ifyo ilingilo kuchita pantu chena, chabo ubumi ubuaba muliena. Ubumi bonse, eicho umweo wabe lafye mchevo chakwalesa ukulengo kumonekela. Umweo wishi lafye nechevo chakwalesa ukulengo kumonekela. Ndiyo lionse chilife mwivu kungefi, na lio line kutichai pushiwa. Nelo ilio chanengo kumonekela, yena kuti mamona ichisavo chiria icho chala ndilepo, pakulengo kumonekela, kansi chiria elubuto pachebo. Mamona chiria echireta, chebo efyo chasosa, kabili kansi ilio cha isa chika, chiria ebumi mulubuto, ulubuto duleto obumi. Uluboto lulento obumi. Yale ningano kunse ukululi. Kabili mubike mukati kachipinda. Nukulu fimba lonse. Kabili talwa katare kumeshe chili chonse pantu. Tekuti luchite. Tamuli uluboto mulia. Nelo ideali nefye ilio uluboto luwasani kapali yena. Yena ikameshe obumi nga chakutila ni imbuto. Ya mweo. Chiria echintu chimochine. Pintu chaba mchebo. Mwamona ichebo nilesa. Kabili ili obumi wafika palichena. Kina chileta. Uloboto lula fika palichena. Chila lete chebo. Kumweona kabili. Chila nshita. Yonsefyo chiaba. Owe ifyo tuleta shapali ifipintu ifikalamba. Ifyo kutila ichebo. Pakuba ichashini nkishwa. Eluboto uluwa chebo ichalandwa. Mwamona. Lesa antile na pave uluboto. Nombanga chakutila. Aiso serefie kabili takwali no luguto lwa muneke. Kanshi tatuwa ishivanga chakutila chena china temwa yo. Tatuishi venga chakutila aluwa lungama. Tatuishi venga chakutila wene nilesa temwa yo. Pantu aso serefie na pave kabili tapali. Mwamona. Eicho kanshi lio lesa alanda kabili tuwamono kutila efyo chiri. Kanshi chiria eluguto ulubalika. Kichine ichachebo. Mwamona. Piria palia uluguto no mweo. only born sobwa chyalirwa wishira kuchebo chakwe chalandwa kabiri akasuba kaba ichebo chakwe chalandwa atile alengere olobuto olukalamba mu myulu mukasuba kabiri olobuto olunono kunshita ya bushiku mwamona kabiri ubumi bonso bwa chyalirwa kulingira kwishira ne chebo chakwa lese chalandwa iluba te kutili kule ukwabulo olubuto olwa chebo chakwa lese chalandwa kubalikira pali liena bantu akasuba kaba aka suba echebo chakwa lese chalandwa ilio asosele na pabe olubuto mwamona kena bumi ubwalandwa na lesa kabite mlandu impendwa ya bantu ile shokusosa ichi chiria temwe chivie tena chinatuwa liloku bachimochine mulingira kukwata kali akasuba eicho bumi ubwa chyalirwa kutibwa ishira fyene echebo chakwa lese chalandwa kabiri no mweo wa kumupashi umweo wa myayaya kuti waishira fyene echebo chakwa lese chalandwa icha mweo umweo wali UMWANA yenshita muli wene mwabo olubuto kabiri muli wene tamwaba imfimfi kabiri wene elubuto olwalandwa olwakwa lesa Bushe icho chishinka ichebo ichakwa lesa italandwa bantu mukutendeka mwali chebo kabiri chebo ali pamwe na lesa kabiri chebo ali ni lesa kabiri chena lionse ni lesa mwamona kabiri chisenda olubuto lwakwa lesa ukwambushe chebo ukuchilenga chibe no mweo ipipano ivyo asosere nomba lekene olubuto lobalike amen lekene olubuto lobalike kabiri olubuto lukalete chebo chonse pachikulo cha chiko chalinga muista ya chiko amen owe mulemona iliyo ya ise nshita nshita shimoru liyo luseke lulekala mumushiri uduwa bula ichakuchita nshita yonse ya ya mpepo ngembuto ingano cha mpepo ishibialwa mumushiri lelo iliyo kari ya kasuba kaisava aparinga owe lulingilo kuba no mweo mwamona kabili tekutilube no mweo ukwa bula kasuba kabili lesa alipela mabula yopunshita iliyo nse kabili chilabushiku kabili iliyo olubuto lwaisa amoneka nokubalikira pali chilia chilino kuleta chilia chine fye ifyo ichebo chasosa pantu wene elubuto kabili emweo emwe chakwa lesa chishira fye na maibele maibele ya kwa lesa eku ukulembwa musango wa mwana wa kwalesa pantu baibele sokutila yena ekusokolola kwa Yesu Kristu nine sokuisokolola umwine ukupitila muli Kristu kabili Kristu echebo kabili chisenda olubuto ulwa kwalesa ukubalikira pali chili echebo ukuchishininkisha kukushininkisha kutalesa achili alelanda kumweo umweo wa myayaya alalanda olubuto ulwa chifyalirwa kuleta obumi ubumi bwishira fyeno lubuto ichebo kulengwa kumonekela temwa kulengwa mu mubiri iliyo amabulayo yonse yaishireba muli baibele yaishire monekela elilya iliyo Yesu Kristu ichebo chalengelwe mu mubiri mukati kesu lesa lyonse abombela kupitila mu muntu umuntu echakupombela mochakwa lesa nombanga mwakabako panono muno kulimwe kuti mwaisula mawindo atemwa chonse icho mulefwa yokuchita kuti mwashimya icha kukafishako nalimokangalira kuti atefyako icha kukafisha panono nimwe na bengi na makaba kabiri na kuno njiminine na kukabanako eicho ibukisheni chilia ndi wansanso kutira na kukaba muchipulo icha kutalala pantu na nalitemwa kukaba ine kukaba lyonse kula leto olubuto ubumi chisenda umulilo moneni nomba ukulengwa umubiri iliyo ichebo chaisalengwa mumubiri chilensa mukumonekela ati sendeni ichebo nokuchibika muchifulo ichalinga kabiri nomushiri walinga linokumesha imbuto linokuleta umusango wauko kabiri ichebo ngachaletwa mumutima walinga linokuilangisha ichine linokuleta ulubuto linokusanikira pali chena chisuma kakuli nangu chimo ichachifyalirwa kakuli nangu chimo ichachifyalirwa temwa ichagumupashi ichinga vanomwe ukwabulo ulubuto lwakwa lesa ubumi kuti bwaishira fye kanshi nolubuto kwama nangu chimo ichachifyalirwa atemwa ichagumupashi ichinga vanomwe ukwabulo ulubuto lwakwa lesa tontonkanyeni pali chilia chisuma lelo iliyo atutumina ulubuto mwamona nokuchita ipipyonse fintu eliyo kabiri twalukana nomba chilia echiputulwa ichabulanda
kumilia ilio uluguto lwa kanwa ilio watumwa kulifwe. Nomba kutimwa elenganya. Umuntu umo inelo okusosa deka na pie okusoso kutila kwali we chintu ita palanga akasuba chile chete kila kwali wa akasuba kabili ayabu tukila mchipinda no no kuisa lefibi fionse kabili ayayikala mumpi mfi no kusosa kakwabe chintu ita msangwe fi nga akasuba kakwabe chintu ita msangwe fi ngolo buto kutimwa ishi badiria line kuliko chintu chimwe cha luvana mumano na uli omuntu. Mwamona kuli chintu chimwe cha lubana ili wabutu kila kubwekela mchipinde cha mfimfi nukukano kusumina ubusuma ubwa lubuto ubwa peru wanalesa. Kuliko chintu chimwe cha lubana na ena. Talefwaya miengelele ya luko ya kava. Talefwaya ubu mibusuma ubu tunturu ubu lupela. Talefwaya miengelele ya luko ya kava. Kukwendamo. Ena kutiate mwa kuikala mumpimpi, delangisha mmano ichintu chimo italubana mchifiali lwano muntu. Kabili ndeso sa ichino kutemwa konseno mchinshi. Eni chokwali mwa kuichintu chimo italubana mupashi, no muntu yowuli no kubutu kukwekela mchisumino cha filonga inofia kwe vya chisumino, no kukana okumona ulobuto lwa baibere, hili oruleba likila kuntanshi yakwe, kuliko ichintu chimo italubana na ena. Mwamona? Kwekela mufisumi nofia kwe nefishirano no kuisala umuishi no kutosa. Kakwawe chintu cha msango filia. Inshi kusha fesha mano shari pita. Kakwawe chintu cha msango filia ngo kunda kwa ufabulesa. Kakwawe chimo palifi fintu. Chiria, chari kubatumwa. Umuntu alifulunga na kumupashi. Mwamona, kuliko chintu chimo ichalubana na ena. Ena isara ifembe no kukana umupashi wa mshiro uingesa pali ena. Nga kuti achita, nga maikala muri nene fyebo fyandi muri imwe, kanshi ulubuto kubalikila pali chichebo, lombeni ito mlefwaya. Mwamona, kuliko chintu chimo ichalubana. Ukutila kuti akana ifintu ifi apelu wanalesa, ifyo lesa apela kulifwe, kukwika lilako, ichebo chakwe. Abalunga miwa kekalira kutetekelo. Kabili umuntu tekuchirio cheka kekalira no mweo. Lelo kuchebo chonse. Techiputuluwa cha chebo. Kichebo chonse chifuma kukanwa kakwalesa. Kabili ili umuntu alino kukana chiria. Kuliko ichintu chimo cha lubana na uya muntu. Ichintu chimo cha lubana no kuishiwa kwakwe. Ilio asuso kutilari temwa lesa. Elio kabili kukana lesa. Uliko ichintu chimwe cha lubana na ulio muntu. Walishiba chiri yao kwa vuloku kuhishika na ngupa nono. Alechikana. Abutu kila munte ndi yakwe no kusosa nomba inefye. Shirefuwae yao kuhishiwe chintu na nguchimo paluwa chena. Mwinje wako na nguchimo paluwa ififintu. Ine shire chete kila na nguchimo paluwa chena. Iwe shire sakama na ife oleso sa. Umunu mendo atire tekale sana. Nalako eba pali chena, atire, shire sakama nanga kuti walenta ava mpalo ndama kumia sano, nukuleta ama doktaz ama kumia sano kukupelo bunte pali vena, shire chetekela, shire sakama nanga kuti wabusha ava kwa panta nshike andi, tekuti nchi chetekele. Mwamona, kuliko ichintu, italubana na uri omuntu, kwaliwa, kabili, elo nomba, omuntu, alinika piunga, mwamona, alingilo kubaka piunga. Elo pantu fio kutila kabungwe kalia, takawa chetekela umaka ya kwa lesa, takawa chetekela kutila ichebo, tipiribula filia fine fie ifio chaso sa. Umuntu abutu kila muri ichipinda ichakale ichalamba, ichafiko, ichipinda ichakowela, ichakabungwe, nukukana ichikabirila kabirine miengelele ipelo mweo, wampashu wa mshiro Yesu Kristu, uyo wabachimochine mairo ilelo no mia yaya. Kanshi kulingile kwa bechintu, chimo ichalubana na ulio muntu. Mwamona, kutiate mwa kuikala muli kulio kulamba. Mpimpi, kabili na fimbipo, ukutilo kuikala mulobuto, uluwa kwa lesa, kabili na baibere, ilio ya suso kutila, Yesu Kristu waba chimo chine mailo ilero no mia yaya. Imili mwoyo nchita na ime mukachita, ya chilapo kuchila ime mukachita pantunde ya kulitata. Kuliko ichintu chimo ichalubana na ulio muntu. Ukwavula ili pwisho nangulimo kuliko ichintu chimwe cha lubana. Kabili kuli imwe mwe bantu abale umfwa kuli ichi ukushinguluka isonde. Konse kuntumuli. Kwali bako ichintu chimwe cha lubana no kuishiba kwenu. Ili omwaso kutila mwalitemwa lesa no kukana itebo chakwe. tuliko ichintu chimo mulekana ya ichintu chine emulandu ine fintu tekuti ulukuta luli mulibele lwabelamo kabiri fintu tekuti chitwenge vyole salaya ni pamulandu wakutira tekuti mupokerere chewa temwa kwenda mulubuto kaibere itila katuende mulubuto ngefyo wene aba mulubuto liena umulopa uwa kwa Yesu Kristu mwana wakwalesa ula tusamba kulube mbulonse kulube mbulwaba ukana chetekela kanshinga tulenda mulubuto lwa perwa na lesa lwa ino nshita kanshi lesa la vula chiriete wecha perwa kuliri ya nshita noku chishini nkisha nga filia achite mkutende kawanu striatile na pale ulubuto kabili ulubuto lwa ishile mwoneka ichebo chakwe chari ile kabili ulubuto lwa lichikonkele noku miapo fube fube kabiri impi mfiyaile kuchifutu chimo kabiri ulubuto wali balike kulu balirumbi kabiri efe lesa chita ilelo hala tumechebo cha kweta inoishita kabiri upashwa mshuro lesa no kulenga chiri echebo kubano mweo kabiri impi mfiyaya kufisumi no fiyabo nefilonga nino lelo ulubuto unabalika apantu chena chebo ita kwa lesa ichile shininkishi wakutila ichebo cha kweta chine nomba takwawa nangu chimo icha tushimi palu achiria kiria chaba fya kiria fine malembo chisuma nomba lesa ngo kutila abantu abamano abantu abamano abakale bakonkele chintu icha pelwe na lesa bakonkele ichebo cha kwa lesa kulubuto antu chali chebo icha letele umweo. Nomba mleso samusa ngonshi bako nkele. Chisu mavena vali ya bapala. Majiz tulomfwa. Elio kabili tulesango kutila. Balamu. Kasesema kunu mamumpendwa 24:17. Balamu ali nga maji umwine. Ali ni kasesema. Mchine, kabili ali seseme omu, kabili atire, ulutanda luke mokufuma muli Yakobo. Kabiri ili waba abantu abamano bamweno kutila ichebo cha kwa lesa chasosero kutila ulutanda luke mokufuma muli Yakobo bakonkele chilie chishibilo icha pelwa na lesa kuntulo ya lubuto ulwa mnyayaya eito efi abantu abamano bali nokuchita ilelo abu abasha pofishwa nefisumino baka konka ito icha pelwa na lesa ichebo icha landwa mpaka baka mono butuntulo sobwa maka ya kwa lesa ukulavalika murino shita leina wala chimona kabili vali shibo kutila chaba muno mumalembo lesali chilaya kulibu nobu shiku temulandu impendwa ya fya kumwenamo impendwa ya fintu pimbi maevela abantu abamano chinshi na mfulunga na mumano imiaka ibili vali paluendo vali pitile munko ishingi kabili kuti basosa ni kwisa uko mleya. Owe natumona ulutanda lwakwe kukabanga. Kabili twaisa muko mushinshimuna. Kabili ilio bafikile mu Yerusalemu kuchifulo chikalamba ichafilonga nino. Chama kwe tobu asuko. Bale enda enda misebo. Ukubirikisha. Alikwi upye wemfumu yaba Yuda. Taba ishipepo nangu chimo paluwa chena. Eito vai tilepa chebo. Kukusanga. Vali konkele vali ishipo kutila. Tuli ulutanda. Duale batungu la kulubuto. Uluwa muyayaya. Tutungurule ni kulubuto lwenu lwa piririka. Kabili ichebo eti mutunguru la kulubuto. Kabili ulubuto elulenga ichebo kushininkishiwa. Mwaneni, bali abantu abamano. Kabili umuntu wa amano elelo tema amano aya ibisonde ya uwele wele kulilesa. Kabili ba scientist benu bonse, kabili mwemwe bantu, abale shinti la pamasambilo ya muaya pamulu, atemwa itintu chimbi, ukumweba ifya kupatulanya kantu akanono, tekuti chimupelo mweo, kakwaba nangu chimu chinga mupelo mweo, kano ichebo cha kwa lesa cha landwa, kuliafie kweke eko mweo inga fumina, chavo kupitra mchebo cha kwe cha landwa. Kabili chiri ya chiripio wino, kuishiba ifya kwa kanya kantu akanono, deka bilanga atavata lile kuchisanga. Nelo ngabe na balingi loku chichita pantu lino isonde. Yari kala ilelo. Chalingi loku chitika. Kukutula ifirindi fikulu mumushiri kukuleka umurilo. Kukafumye noku wamye ili isonde na kabili noku panga isonde lipia. Kuko abalunga miwa kenda pamito ya wabifi mireniam. Kuko lubembu ya wakebu kishiwe. Kupintu fionse pia likuwa tomusangu wako ilenge chipia. Kabili umuntu. Unyonwa pelwe kuikala palili sonde kumano yakwe ukusende chimuti cha mano muchikolo cha chimuti cha mweyo akona ula isonde iliyo lesamu pele kuikalamo elo valya ama chiri kumuti wa mweyo vakesa kumyulu ipya ne sonde lipya uko kushaba malwele atemwa imfwa ulubuto ulubuto chikulu tutumineni ulubuto Dali, chiva malaika bakwalesa, abo abalangisha olubuto palupiri, kutungulula bakachema kulubuto lwa myayaya. Mwamona luishira fieno olubuto, umweo kuti waishira fie kulubuto. Bakachema kukwayo kuishiba na mwishiba, iliwe mfumu ya fyalwa, bala kwato kuimba, ukusangalala kukalamba, iliwe mfumu ya fyalwa. Nomba, alifielwe mu mfisolonga nshi, kabiri afyalirwe mu mukondo, mumalimba umo ing'ombe na bakabalwe, yale lila. Lelo nalyo line, ali ni mfumu. Kabiri, bamalaika, bali kileno kuimbe nyimbo, kuli bakachema, mu lubuto. Mamalaika bene, bali ya malubuto, abo abalangishe pamone chebo cha kwalesa, bali kwete chebo cha kwalesa. Kabiri bali bebele, ilelo mumusumba kwa Davidi, mubetrehemu na mpye wa Kristo kapususha. Mamalaika bali kwete chebo, kabiri chebo cha ishire no lubuto, kukutungulula. Kabiri bako kere chebo itaba malaika, kulubuto uluwa mia yaya. Basa angire akanya kulia, naka pombwa munsa lungefyo be na baso sile. Pantu mlemo na umweo, wishirafie no lubuto. Mwoneni, ali ichebo kulengo lubuto. Atemwa aishileba ulubuto. Ichebo, mniri yankulo, wene ali ichebo, icha lubuto. Icheli yankulo, pantu baka sesema baka levala ndile pali wene. Kabiri pano ali ishile, no kushini nkisho kuti wene ali ulubuto lwa chebo icha kwalese icha landwa. Mwamona, yaonse ifyo baka sesema, ba, vaso sere, yali pikirishiwe muri wene. Mwamona, baka sesema kunu maukune chebo, jepyo lesa ali panche ndekelo, ilio aso sere, na pame ulubuto, no lubuto lwa ali ishile. No mbaka sesema tire, na chumba kemita. Ukufyalo mwana, baka mwite shina liyakwe, Emanuele, pantu chikava nilesa ukuma naifwe. Nomba, bali chilandile, ichebo chalile, lelo, wene, ali, ulubuto. Bichishu wene ali, ukufikirisha, aleluya. Ali ukufikirisha, ukwachiri echebo, bali ukusokolola, ukwachiri echebo, efyo chava nelelo. Ichebo cha kwalesa, na chifikirishwa, banshita, chiria, elubuto. Nilesa kuilangisha umwine, wene ali ulubuto, ulwe sonde. Kabiri ilio baka sesema, aba putuwamu na mpashu wa mshirobatile, kulife umwana na fyalwa, kulife umwana maume na pelwa, atemwa umwana na pelwa. Kabiri ishina liya kwa keni kwa kabilo, chilolo wa mutende, lesa impalume, wishu wanshitape. Kiria chari palia, ali ni chinshi, wene, ulubuto uluwa fikirishe chirie chebo, amen, ulubuto uluwa fikirishe chirie chebo. Muli Mateo washira chipandu wacha 28 tulesanga, kabiririo Yesu abu kile kubafwa, wene na wali ulubuto uluwa chebo, icha landu, icha kwa Davidi, mweo wa sosere, ishaka isho mweo wa kwekumbo, nangula kuleka uwa mshiro wandi, kukumona ubole. Imfwa yali mumpimfi. Lelo aisu ile kakatikilo kya mfwa. Kabiri ukwenda muli chena no kuisabwela na kabiri. Wene yali ulubuto. Ichebo itashini nkishwa kutila abafwa kutibaba no mweo. Panu mailio bafwa. Efi yali. Tangu ishikuwa Pentecost. Chiria chali ulubuto ululua mwenekele ili ompashu wa mshiro wa ishile. Esaya atile, mchipandu wa 28 cha kwa Esaya, Esaya aso selo kuchila ati, ifunde pefunde, umulingo pa mulingo, akanini hapa, ikatisheni kulicho itawama. Pakuti kukulongo fyanya kwa milomo, kabiri kululi milumbi, ekonka sosela kulia babantu, kabiri hapa, epava ukutusha. Iyi, esabata ilion kapela kuli, kabili tionse fitabate menwa kumfwa, malitaru ikeko vapu kwenye imitwe yabo. Kabili ilio pabushikuwa Pentecost, ilion pashuwa mshilo, wawile palivari abantu. Kabili vachitrenga ava ume, nama nakashia wakorewe, ukulanta lantanta, kumakaya mpashuwa mshilo. kabiri bali talwikeko nokufukunya emitwe yabo kabiri batire aba bantu nabakolwa nabe kutomwanga shopya kabiri na fimbipo
ena
mukine chali olubuto ichebo ito chala ilwe kulengo kumoneka ekyo chaba na muistaili yonse ichebo kulengo kumonekela kaishile kumweyo elubuto lwa ilya nsita Kulia iche wachalenge wakumonekera gafu ya chali mukutendeka wanu iliyo lesa asosere na pale olubuto kabiri kwali ko olubuto niyo lesa asosere kusira kwabo mwana kabiri kwali ko mwana ndio lesa asosere muri yoyo tu 28 hanu maya ifintu munshi kuchakulekeresha nkapongolo elo mpashi wandi pabantu nse bandi bonse Abana benu abaume nabana benu abana kashibaka sesema na pala bonfi bandi abaume na pali bachiko benu eponka pongolo elo mpashi wandi Abalu mendo benu, baka monefi monu wa baka loki, baka lote filoto. Kabiri fionse 15, fifio ala ile. Hidio wena mupashu wa mshiro wawile, chali ulubuto pali chili echebo. Hidio echebo chale ngelo kumoneka liena, chali shileba ulubuto. Wene elubuto, wene elubuto ulotu lingilo kukonka. Wene elubuto fielweka. Mama laika basa ngilo ulubuto kabiri vali lukonkele kuli wene. Nomba, mwishita shonse. Lesa litantika ifingi ifya chebo chakwe kuli chiranshita. Lesa lionsala tuma umuntumo ukochili echebo chingengi la mono kulangisha ulubuto uluwa chena. Kutila chiranshita chila chite chintu chimochini lionse chila chita chilia. Hali ukufikirisha nge fionso sile pali fionse fiabulesa ama kaya mwishilo haya wakasema vali milungu ii nono. Iliwe chebo chakwa lesa chaishile kumuntu Yesu atile umwine ukutila ali umulungu mwalishiba chilia. Antile, ngai mwe kumafunde yenu ya tila, kabiri na vashinwe kunu makulia, bali vetile abo ichebo cha kwalesa cha ishireko, vavetile mirungu, kuchimwanjeba ulashani inepakusosa ili ona chisosa, ndi mwana wa ulialesa. Mamona,
nyo leswa, wine, umwine, kuyo wala ndile ichebo kupitra muliba kasema, bali kumonekela kukwachiri ichebo chalandwa. Kamiringa kasema aitirwa mulungu bantu ali kumonekera ukwache bona chimbi chakwa kasema kuti mwewa ulashani wene iliyo ali chintu chimochine mwene ali umwana wa kwalesa ndefya kesa itwa umwana wa kwalesa mwene ali ni mesaya uwala ilwe akale uwaisonde yale lole lapo mwene ali umulayo kwa mesaya ukulengo kumonekera ulekesheni kuli wene iliyo ayimine kulya atile Nganshile chitae imini moya kwa tata, kanshi njewa uleni, mwamona, nilonga tekuti munte tekele, tekele ni imini moyo nde chita, yena ile pelobu nte fintu naba, ile mweba ifyo naba, mule muna ilie mpofu inshita ya fita, nyoba ikelemo, bali filirwe ukuchimona, bali filirwe fie ukuchiluka, inga ena kutia bashani chiria, ya bashani ena umwana wakwalesa, idio afya lwefie, Kuno kuinefie mu Bethlehem. Mbabari shwefie ichebo chaso selo kutila chali no kuisa muri uli ya msango. Chinshi, wishi, Yosefe, nikapala wambao. Jina chinshi, chali chete kelua ichine chine pakati kabamu njinefwe ukutila afielwe mubuchende. Mwamuna, leona yaline ichebo chakwa lesa chaso selo filia. Atile, kwa yeni mumarembo. Hantu muli yena, mle tontonka yena mkwata umwe wa mia yaya. Kabili yena, ealia, haya nshimiko buntia kena haba. Yena, haya nshimiko bunte, haya malemba ya mshilo. Anshwene, ali nchinshi, ulubuto uluwa kwa lesa, mulanduine atile, ndi ulubuto uluwe sonde. Naso selefio kutila, ndi ulubuto, lelo atile, imwe, muli ulubuto. Nga chebo chakwe chini muli imwe, kukupero buntu echine cheka, ye na muli ulubuto uluwe sonde. Mwaneni, tulesa ngo kutila, ulubuto uluwa chilanshi, takule ngo kumoneka umusango mwine. Anshi ndepwa yoku ipusha ili ipusho, nga ilio inshita Yesu tayilapwa. Chinshi, chinshi kanshi vena ba, bushe vali chikene, musango nshi venga chichitilamo, ilio ii, bai vele ya voine, iyo vale velenga, yale ngelu okumonekela kunta nshi ya bo. Nomba some nina makasana, nomba ibukisheni, delanda kubantua vengi palino nshita, mlemona, teine ya temwa imianda isano muno, ilonde delanda kumakana yengi, teke nifie pali minitifie. Timye nitepu rekoda yenu nukuipusha ili pusho. Chinshi umuntu wabuka pepa,
kumuntu mutuma chinshi icho Yosefe engepushisha ili pusho mwamona chinshi icho yo pantu tatalira kukwaya kwaya amalembo chinshi icho bashima pepo baipwishe omulandu umo tamachitire bali chishibe Nikodemu alichirangishe buno bwino atire Rabbi twalishima nimwe kasambirisha kufuma kuli lesa kakulu muntu winga chitaicho muchitaka nofyelesa ali nankwe twalishiba chilya dotali ni chinshi itambisha bo shali bakenyo kana chichita chinshi chinshi icho bena chinshi icho bakani ne mesaya nipa chinshi icho bakani ne lulio lobuto itipano ichebo icho baishibe chale fikirishwa nelo iyo ichebo chale ngelwe okumonekela kukulangisho kutila ichebo chakwalesa chale fikirishiwe bashanyeni chilia no bushiku bwelelo mwamona Iyo kulia kulembwa mutebo chilia chali nokuchitika kaushi chinshi icho bali abantu batikene bakasambirisha bantu bale ikala mukubenge shima ukwa lubuto lumbi chilia echo bale ikala mukubenge shima chilia echintu icho bale chitailelo ena bale ikala umulandu batikene ni pamulandu bale ikala mukubenge shima ukwa lubuto lumbi mwamona nomba Vale ikala mukubenge shima pafyo mose asosele. Efyo balandile. Vale ikala mukubenge shima kwa chinshi. Ishta imbi ya pitilemo. Kabili uli ya emandu wine lelo. Ukutila imbi la. Ukutila Yesu Kristu achili chimochine. Yari kanwa. Pantu avantu vale ikala mukia benge shima afya nshita imbi. Umulandu umowine. Vali noku chikanina. Nomba tulemona kabili wetu saso kutila kubenge shima champa lango lubuto lwabufi kubenge shima lubuto lwabufi ichintu chimochine chilebenge shima kwanti kwanti mwengerele pamsebo ngamwaya mumsebo mwebengi mwebensha ba motoka nokulolekesha kuntanshi yenu iliyo mwamona kali akasuba panshi kalalangisho lubuto kabili ngo mwengerele Tikamwenega kwati palya menshi pamsebo konse nelonga mwafika palya tapali nangu chimo palya Tena chabu shishye umwengelele okubenge shima okwa lubuto lwachine Kiriya eto chiwale chitailelo Alelangisha abantu umwengelele Akabungwe kama chariki Ibumba lya filonga nino Icho ichiri no kuisaba Ichabu fi Pantu ni pamulandu kwa libako lubuto lwachine Ululevalika Ulio lubuto lwachine Talulevalika umwengelele tekutube kukulia Olubuto lwachine tulabalika kabili chilia chaba bale ikala mukubenge shima okwa nshita imbi ikintu chimbi pantu lwali bomba nokupwa nomba kubenge shima uyu mwengerero wabufi chena kubenge shima paka suba kabili uliye musango bachire ikintu chimochine ukubenge shima kwa bufi ukwa lubuto lwachine Nomba, chari chininkishiwe ukuba ukutira wene ali ulubuto lwachine wene ali ulubuto Chishi ito baishi bileko wene alulubuto. Musango nshi mwinge shibilamo kuti wene alulubuto. Pantu isebo, ito itala ilwe, chale ngelo kumwene kila kupitra mwini wene. Eto wene alulubuto, luwa chiri echebo itala ndwa. Amen. Owe chiri akuti cha nenga fye ino kuwa Pentecost Baptist tukubirikisha. Mwaneni, ukutondonga ya pali tena. Ukubenge shima, mwamona, ukuikala mukubenge shima. Lelo ilio ichebo, ichachine, chilino mweo, tulie lubuto, ifyo lesa sosele. Nomba, ngatakuta lesa, ngali sosele mukutendeka, na pale lubuto. Isuma, kabili kwa ishire mwonekela ichintu chimbi, mwamona, umwengelele fye, mwamona, ngatachari, nangula, ifyo lesa sosele, iyo, ngatachari filia. Nga chakuta lesa atire na pawe ulubuto kabili fube fube ingi yali shiremo. Mwamona, nga tachari ulubuto. Lelo mulandu ulubuto lwa ishire chari chebo chakwe kumonekela. Kabili ilelo ilio lesa asosa ifintu pia msango filia ukuti fika chitika pali inshita. Kabili mulechi mwono kuchitika chena ni chinshi, chena lubuto pa chebo chakwa lesa. Chena chebo kulengu okupo ulubuto. Ukumonekela ichine. Nomba batire. Ima mutila nifwe bani chinshi atire mulesha ku twalishi bokutila walifulungana chinshi uri mwina samaria tawakwata amano aya tontolo chisuma uri nokwesha ku nani wingalanda twalishi ba wafyalirwe mulubembu tatwaishi ba uko wafuma katua kuata ili ya ishiri ya kuishiri kwa kobe, mumabumba Yesu. Chinshi, walifulungana, walikuata echiwa, mwamo natile, chinshi, iwe walipena. Nelo wene, hali mchine chine, uluwa chine, ulubuto, uluwa chine, uluwa kwa lesa, ukubalika. Kabili ukubenge shima kwari, ilengele, amenso ya woku kanamona. Walipata mwose nga katungula weso. Hati ilenga mwari chetekele mwose, nga mwari njishiba. Kabili, nga mwari chetekele Yesu, kabili na vaibere, nga mwari shire ishita yo mwari ikaramo. Hati ila chisuma, tulime na Kristo, ifwe, nga mwari ishibe mirimo ya kwa Kristo ya bunobushiku. Mwamona, nga mwari chishibe. Yesu hati ile, monseba liya baka sema, bala ndile palwa ine, kabili nga mwari chetekele avali ya baka sema, chinshi, nga mwari njishiba ine. Imini mwoyandi, ile shini nkisha pantu, ifyo baso sele kuti inka chita, ndia chita. Kabili nanu winga njeba ula nomba, palwa kukana chetekela. Kabili nalioli netabachi mwene chinshi, amenso ya weyali pofushiwe, no kubenge shima. Mwamu na kubenge shima kwa chintu chimbi, ito base ndile kufyo iche, wecha landu, wecha chine, chari. Nomba, tontonkanye ni palichena, tontonkanye ni palichena, baso sele kuti labati chetekele chiri echevo. Nelo itambi shabo, shari piliwile finso fiyabo kukuma kuchebo chachine, kukulenga shima, heito kanshi bali filo kumona ichintu ichitontolo.
So is it today?
Efyo chaba nelelo, efyo chari na muishita ili yonse. Mwamona, ichebo chachine, tinabalika, nelo mali yaba kubwanga nshimu ntambi chakutila tekutiba mwone chiri echebo. Mali nolekesha kukulenga shima, kabili nama pofula kukubenga shima. Kuli noku mpofisha. Muna wakufuyasha. Ukumamuli kwena. Kuli noku mpofisha. Kabili. Kuli noku chita ilio. Yesu watile. Muli mpofu. Kukutukulula mpofu. Menanga avali chimwene. Ukumwona ifyo wene ali. Lelo tabachi chitile pantu. Vale ikala muli kuli okubenge shima. Nomba okubenge shima. Gepyo nasosele. Lubuto ulu abufi. Umwengelele. Mimonekele ya abufi. Ya lubuto ulu achine. Imimonekele ya bufi, chena chintu chimo, icho ichiringile kumoneka nga chena. Lelo techo chiria, nombo musangopye umo uo bengeshi bilapo uku kusano, pantu fintu fine vyo Yesu achitile, yashi ninkishe fintu wene ali, ukutila wene ali ulubuto. Bato ntonke nyo kutila bari mulubuto. Nelonga kuti mwaimina fye pari miniti, no kutontonka nyawyo hawa mulubuto, kanshi. Nomba ilelo. Nge chulubo itabi ipa ita msangofili achari chitilwe kubantuba achari chiva buliabushiku. Itabi ipa ita msangofili achari chitilwe. Ushieta mle tontonka nyokuta ninshita. Iyo tulingile tuwaiminya noku tontonka nya ulubuto chinshi. Kuipange chulubo itabi ipa ita msangofili ya. Nelo mle chichita. Namu chichita kale. Mwamona. Kabili tamachi ishiba, umusango mowi nengefyo vali lidia. Nomba iminine nifye, pali miniti nokusanga ifyo itebo ichisosa, palu walelo. Gabali iminine nokutontonkanya, pano wale fikirisho mpila pofye fine ifyo itebo chasosele, ali nokuchita. Kabili, ali bashinine, ngefyo ndemu shinina imwe. Mwamona, mwamona. Ndemu shinina imwe, kukulolekesha mchebo. Kwa yeni mumalembo, mwone ninga chakutila ino, tenshita. Mamona, kwa yeni mumalembo, pantumuli yena, mle tontonka nyokutila na mkwata umwe wa mnyayaya. Kabili yena yale nshimiko bunte. Yena yale nshimiko bunte, palu yumulimo ilelo. Imilimo ine ile pelo bunte, ukutila na chichitwa. Kabila mumalembo ya so kutila chika chitwa. Eito tena lupu utolwa nshita. Chebo chakwa lesa, efyo chitosa. Ntambi shenu nefintu chaba fya fine ipyo baibele ya sosa gabali yaba kukwinye mitwe yabo nokutalukako. Ama tebulo yonse ya isula marushi ipyo baibele ya sosa. Kabili pali ya epo babelele. Bali firidweo kuchichetekela. Bali kukwinye mitwe yabo. Kabili mwema ume ushe mle iluka. Kabili vamunina ushe mle iluka ichi. Ukutila ilio mle kane chintu chumochine cholesa aleshini nkishakulimwe. Ukutila mle chite chintu chumochine itabachitile. Ukuwekela kumalushi yenu ayafya ntambi.
Ngefyo imwa iwekela kumalushi ya hiko. Gayari ilengelo kuluwala nshita ya kubalirapo. Yaka ilengo kuluwala Mukuwa chibiri. Golu kutalwa katolika. Pakubolu avunganishwa. Nokupanga kabungwe kantanshi. Chale terobulwele kulukuta. Efyo na lustra naka chita Methodist. Kabina wonsaba shala. Baptist, Presbyterian na Pentecostal.
Imbwa ila wekena kumalushia iko kabili kapoli. Ala wekena kumatipa yakwe mwamona. Tuleisa kulichiri ama minitano no shikuru nga suminisha. Kukubenge shima. Kukwenda mukubenge shima. Mwamona. Umuengelele. Kukumoneka uku wabufi uku walubuto uru wachine. Ali shininkisha kutira wene ali urubuto. Pantu wene pakupamu pakati. Paba nono we mwe. Familioni bale mususha. Takwali kwa impendwa mutanda ya bantu. Impendwa pavula ya bantu pesonde. Abatalile ukuishi wa wene alipano. Takwali ndemo na o umwanda umo. Kuwaba yuda atemwa limbi ama kumiasano ayavena. Atemwa ama kumiyane ayavena. Mtile na limo ama nono ukuchila balia. Ama mchalo cha kwechine. Abatalile ukuishi wa wene alikulia. Kabili balia ama ishiwe kutila wene alikulia. Vato ntonkenye wene chintu chimo itabu pipantu chilonga nino. Tali wewele kutila filia efyo wene ali. Mamona. Leo nomba wene ali uloboto uluachine. Ulo uluarandilwe ukutula mkutendeka. Muntendekelo. Kabili ali bepwishe kukwa ya malembo no kutanganga. Tale ikala mulili ya inefye nshita. Ga wene mirimo iyo achitile. Tayafikirishe filia fine ifyo. Ifyale we palili ya nshita. Amen.
What a serious thing.
Owe, if you chave chintu chikankala munyina. Leikala muishita ya wamisha. Ashininkishe okuba walungama. Ali ulubuto lwine ulo vale itungo kutila vale shishimuna. Vale itungo kutila vale shishimuna lulio lubuto. Kabili efyo chava nelelo. Vale itungo kutila vale shishimuna chiria. Pentecostal vale itunga chiria baso kutila efyo baba. Kabili bali poflanga nshite kutiba lumone. Chinshi, wala bunganya kabiri, kanofio kubenge shima mchinso chavo. Mwamona, kulushambi elu abantu mwabika pamo, kabiri batire tulinoku ya nokupanga ichina chiria kabiri ichina chiria. Nomba tuwalaisa kuri ichimula ndunshi chiria chichitikila, shikuru nga suminisha. Mwoneni, imirimo yakwe yari itebo chine itamweo. Ito achitire chari itebo chine itamweo. Ukulangisha wene, ali dulio lubuto, ulolu ala ilwe, ukutula ilio isonde, yatendeke. Wene, ali dulio lubuto. Ulubuto lwakwe pachevo, itavulayo, uchanshita. Chachirengele ukubano mweo, kulifilia fine, ityobulayo, waso sere chari no kuchita. Nelo vena vali chikwete cha fili uluanga nshimpaka vali fili uwe ukuchimona. Mwamona nelo wene ali ulubuto uluwa ilianshita. Wene ali ulubuto ulo vaso sere ukula pepa. Vato ntonkenyo kukila vale pepa lesa wene uafya lengwa. Vale ikala no kushishimuna kubengeshima. Kabili Yesu atile imwe mushishimuna pafye. Okusambilisha, kuisambilisho ifyantambisha abo isha muntu, kabili techebo. Wene, echebo, kabili wene, alichebo kulengo kumonekera. Bena, gabari chishibe, mtesu vila chiri ya kuti, chasaba nkanishiwa, ukulikonse, chilo mfikwa. Mamo na kutila chena, chebo kulengo kumonekera. Owe matila, owe tuwalikuata ichebo, tinshi. Ichebo, kila mtu kusenda baibere ule kwa yoku chita. Nelo, ilio ichebo cha shirikishiwa. Ukulengo kumonekela. Nishi matila chisuma, walichetekela. Mkwai, walichetekele yoku mafie lilia. Efyo na satana chita. Bali ama pariseo ni nani winga veva ulapa ukana chetekela. Nelo, saba chetekele ichebo cha ili anshita. Vale chenishimuna, ukubenge shima, ukwa chintu chimo. E chintu chimo chine, vale chita nerelo. Mwamona haa? Wale sunga hivi ya kwa lusa, hivi ya kuso, intambi. Atemwa, atemwa, intambi shakwa Wesley. Kabina wonsaba shala, ulutambi wa Pentecosto. Lelo inga paru wa nshita. Haba pariseo, bale sunga intambi shavo. Lelo kunuma ya intambi shavo. Wali sewa za kwa lese cha chile, itale isa mkubalika. Kabini ilio cha chile, tapo fisha menso yavo. Bali filiwa kuchimona pantu, bali uleke shie chintu chimbi. Efe chava nelelo. Leke nilesa, lenge chiri ya chingile mukati. Mpaka mchine chine chikuata pa kuikala mubantu, wala lingile kuchichete kela. Ninomba lino kuchila ifyo mleto ntonkanya. Mwana wandi bilipo, Alalanda ili walele mutulo. Ilo takuate filoto ili ngirine. Ali kwete chimo inshita imbi ya ushiku icha mutenseshe. Atile, alotele, ali mucharichi. Kabiri, kabiri vena, ninshi, nshila ingira nakalia. Atile, ili ona ingiremo, umulilo wale ya kokufuma mumenso. Kabiri, natile, inshita ili pano. Naipwa. Kabiri chila muntu atende kiokupunda. Tetinchite, abana bandi. Kabiri nangumuka shuande atile. Tekuti ndete sara kukulomba mapalo pete bulo. Kabiri na fimbi po. Kabiri na atire, atire, ningi loku ya mkubula Loisi na nakanya. Na atire Loisi tekuti ese nomba. Akanya kanono sana kukuishiva. Biri inshita na ifika. Tulingi loku ya. Na atire, nipakati kawishi kunomba. Ilio takulacha. Yesu alinokuwa pano. Ngatachiri. Yena ndi kamboni wabufi wa kwa Kristu. Kabiri umuntu mwali dandiratile takuru umuntu wa ishiwa mini tatema ora. Chaso seo kutira mini tatema ora natire. Inshitai mwapakati kanomba nakasuba. Kabiri natire natuleya natire. Leo tulipa inshita natuleya. Kabiri tuwali ninemuli moto kano kulaya. Kabiri tuwalea pamulu walupiri. Kabiri ilio tuwachitile chamu neke kwa tulubuto wale fumina mumyulu. Lelo apa fita peso nde. Atile na liense she kumbali ya msebo no kuhimiyama woko ya ndingefi. Umulilo uchiri ule fuma mumenso ya ndi. Kabiri atile na lisosele shikulu. Ni nchita ichi pachebo chenu. Ni nchita ichi pamulandu wakutila mwali njevo kuchichita mulu yu msango. Ni nchita ififintu kulingana nefyo mwanje vele. Kabiri naso nterele kulupiri ulu kalamba, ulueliwe ili akosa, kabiri ulubuto ukwabula iminwe, ya putwilwe, ichiriwe kufuma kulupiri, ichafina matanzi mianda, kabiri ichi chari shire. Anatilulekeshe ni kumbali, milulekesha kuno chalapu ama minitifi haya nono. Tire elio emi umfile ii kalamba ya mshiro ya ishire ponse ilio ichichiriwe chale isapanchende. Kutichaba no mbali ni okuchila ifyo tutonto nkanya kulia mwamona kilia chaba fie mumalembo mulemona ichiriwe ukwa vule minwe okuputuru wakufuma mulupiri. Kabiri eito vumo muli ishinshi kuchiri no kubafija fine ilio muli no kubirikisha kuchintu chimo. Na tire kulibe na mwari kwete kareli anshita. Besa lio nsala musoka inshita ne inshita. Na tire na ngulanga chakutila mwana wanduwini atemwa chonse pintu ali. Inshita na ifika kutina sosa fiefio anjevele kusosa. Kabiri ili no kubakulia kabiri efyo chari. Kabiri elio kabiri mkupu mikishafye. Uyupano aisa ichiriwe ichaputu ilwe kulupiri. Ukwabula iminwe. Daniel ali mwene chiri ya namuishiwa. Kunuma imiaka ingi ya pitapo. Biri kaishiwe punangu chimo paluwa chiri ya. Elo chena chari. Chari chiroto ichatu minwe kulie na ukufuma kuli chikulu. Nomba mwamona vale itungo kushinshimuna ulialesa umawine uwa vale senteka. Kabiri chintu chimochine na chiwekila na kabiri lelo kumulandu umawine kukuikala mumuengelele mchifulo icharubuto. Ama lubuto ya kalamba ya labalika chisuma. Tolekeshe ni mfimpi yotu wabamo ilelo. Tolekeshe ni chile chitika ilelo. Tolekeshe ni upondo okuikata pamaka nefikansa. Chinshi na chifikirishwa ndechitikila chali ni 2 gramu wa sosele mukulongana kwakwe okwakulekeresha mu miaka 10 okufuma nomba kila muntu wa mu California akulainda ne mfuti kukuichingirira abene tekuti mubike abakubombera pamafundi abengi abantu nabapena fye okulasa okuipaya okuikata pamaka ifintu fyonse mwamona kilicha fulungana mwamona mumisebo. Mwamona, yee na chena vushiku ubo tule ikalamo, vushiku kwa Sodoma. Mwamona, lelo kuli ulubuto, ululeva lika, gakuchiba lulekesha afye, gakuchiba munafye, ukulolekesha mchevo, nokumona ifyo chiringi loku bamuli nonshita, baringi loku ishiba, ichileisha ukuchitua. Nomba, bala itungo kushinshimu na luliolubuto, efyo na vena vale itungo kutila vale shinshimu na luliolubuto. Delumale shishimu na mkubenge shima ukwa lubuto lumbi mchifulo icha chitunturu. Mwamona wene ali lulio lubuto. Ipistumino nentambi mbele ya wo ya bupofu. Yali wafumishe ukufuma kulubuto uluachine uluachevo ichala iwa. Ichevo icholesa ashininkishe kuli Yesu ulubuto uluesonde. Nwali shire no kulenga chirie chevo ukubano mweo filia finefie munshita yakwe. lya fine kulingana nenshiku akeza putirwa mukati ka milungu makumi chinero bali chilya chishinka icho ichaba imyaka itatu na chitika iya busesema bwakwe mesaya ali nokwisa chilongoshi kabiri kuti aisa sesema kabiri inshiku shitatu na chitika iya ichi liena kuti aputirwa ko kufuma kuba mweyo nokuchite chikonsorwelo kabiri chai chileva kulya fine fye ashimikire imyaka tatu na chitika kabiri ulia kabiri ya malumbo ye na yo David ya sosire lesa wandi chinshi icho mandeke lesesha amalumbo 22 ama fayandi ya loleke shakuline bala pukunya mito ya bale nchirira imyaka imyanda chine konsekonse na makumyasano ilio tatila chitika ilio David ayi mbire ulio luimbo mumu pashi kabiri chali chetekelwe okuba obusesemo nokupelwa bale imba ishirie nyimbo mwite mpire ilio ilambo limoline yata ni kwe palupanda na maboko yakwe nokulaswa kabiri bala shira maboko yandi na molu yandi mwamona paria kanshi chinshi bale ikala mukubenge shima taba mwene olubuto mwishe kutima ele nganyo muntu wama no kuchachiria kuchila ifyo ni ngele nganyo muntu wama no kubutukila mchipinda no kuingila mulichimo no kuisala ifibifi ya kwepamo no kusosa ndeka no kumono kutila kulolobuto chena vushiru kabiri kumupashi kwakwe kabu fumopo kuchifulo chimo ilio muntu wa mwona ili ya vaivele ya lila ya ichi no kuimona ukuba ya mweo kuta nshipe ya kwe no kulengo kumonekela elio kabiri kutuwaliro kuikala mulifili efisumino nefintu kunse kulia ubachikana chena nebuchi intala kwa umupashi ya chishinka nganshi uyu ali apanomba wene ali ulubuto ulwe sonde kabiri isonde yali shive aishire kuba kwebene aba kwebene tabamu ishive aishire mwisonde kabiri isonde yale ngerwe kulie na kabiri isonde taliamu ishive mwamona Nelo awobo nsaba mwishive. Kulibena apela makakukubaba na makwalesa. Kulia wabaya chetekele mwiliwene. Ibukisheni. Tekuti tuikali lieno ulubuto uluwa mailo. Ulubuto uluwa mailo uluwa lipita. Talulipo na kabiri. Nwena ulubuto uluwa mailo chibu kishofye. Ulubuto uluwa kasubaka mailo chibu kishofye. Atemwa nwena liashifye liakale. Tekuti tuikali lieno ulubuto uluwa mailo. Takuli na kabiri chimochini na ngula chingawa akasuba kamokene, lelo, chilabu shiku, kalale tila kwa maka ya kako, kukulabali kilako, kukupisha uruseke, kukusombolwa. Mwamona, akasuba kalabali kelelo, kala kwa tila kofia maka, chilabu shiku nomba, kalino kukwa tila kwa maka, kabiri mpaka mkulekelesha ingano, ili mulia, ili no kusendo bumi. Panuma ya kashita ubumi ulino kuisa. Elio, kukwatila kwa maka. March, April, May, June, July. Yaba mkusombolwa nomba. Mulemona, akasuba akamokene, akaleba lika ilelo, mujanu wa datema December, akalikulia lubali, kukubalikila pali ya liyamenshi makasa, nuku ya sungurula, pali luliolu seke, kukulu letela menshi, Asuba kamukene lelo ilienga note kuti ibe no mweo muli lulyolobuto lumolwine mujuni mwamona tekuti luchichite mwamona kasuba kala kwatirako amaka chilabushiku kabiri ingano ilingira kupira ko panono na kabiri kupokerera ulobuto lwakasuba kulia kwaba wafyerelo Uluseke, uluwabiyewe mli bashifu, abantanshi, kunu makuliamu, mli luta kabili wezri na maria, taluwa kulire, tekuti lubule umwana, umwana ala luipaya, wali kenu kukula, mwamona, wali luputwile, luwaile uluine ukufuma kumupeti, wati kabili noku, isa kuno lubali, noku ilenga, uluine akantu, kaiku akanono, Tuwaishireva, ichikapa kanshi kabiri tamwali ubumi mulirwena. Uluseke lulingile okulakula, nokula koselako. Liyomwana koselako chilabu shiku. Nomba katroleke shefe pari minute. Tualamu na inshitashari kuta. Kwaba inshitashari kuta chine lubali. Kabiri ingefyo shirie inshitashari kuta chila lumolo. Lekeshe nifye ifyo alandile kulibena, ichari noku chitua. Ifyo luseke luwali noku kula, noku isa pancha nshikuli ino ora ya kulekelesha pano, ino ora ya kulekelesha iyo tulei kalamo. Ichone nkuta shiringi loku chitechi ntuchimochine, mamu na inkuta. Nomba lulekeshen, Luther aviele uluseke, kabili Luther ali uluseke, kabili ali luvyele.
Tisuma, efyo na Wesley achitile, kabiri na Bambi, efyo na Pentecostal bachitile, efyo na Baptist bachitile, Nazarenes. Lelo mulemona, nomba Luta tekuti ya wekele no kuikala muloboto lwa chirongani no ichantanshi katolika, yo mkwai ali uloboto lumbi, ulia ali nilesa kupisha ichintu chimo. Nomba wantoma nono bali shire kulichiria, kulio kupuputulua ukwa Lutheran, elio kwa ishire kupuputulua kwa kwa Wesley. Elio kabili muli chiria chinshi tekutiba wekele kunu mano kuchita ifya wa Lutheran, mwamona? Elio kabili kwa inshile ba Pentecosto. Elio kabili ba Pentecosto wali mungeni no kushite chintu chimochine vase ndere chipapa. Mwamona lelo luseke lula tuwalirira. Nomba tulimushita imbi. Chinshi ichote kuti bachipokelele. Chinshi ichote kuti ba mwene kukutira luseke nalupya. Ichipano ichevo ichavu layo ichavu nobushiku. Chinshi ichote bachimwena. Bantu wale ikala mkubenge shima kwa Lutheran. Ukubenge shima ukwa kwa Wesleyan. Ukubenge shima ukwa Baptist. Ukubenge shima kwa Pentecostal. Wale ikala mkubenge shima ukwa Lubuto Lumbi. Uriya emulandu wine tekuti bapokelele ulubuto luwachebo chonse okubecha shiningishi wange pyolesa alaile kirie kakati kilo chine lubali uko inkama yonse ya sokolwele wali no kuisa no kulando mulandu ishi inkama shatile pya fine kabili nomba iliyo filia pya isamo balata lukanga nsho kufuma kuliche na kuchira yonse tabakwete apa kubepesha Leza na chichita, ukupitila mumupashi, ukupitila mumabuso kororo wene ali chishini kisha wino wino, na science na fionse vya shala, ukutila chena chishinka, ukutila chena chishinka. Kabili na lioli inevalepo yo kuikala mkubenge shima, baba Pentecostal, ndi assemblies, ndi oneness, ndi church of God, ndi ichi. Mwamona kuikala mkubenge shima, ukwa miaka makumyane, miaka makumyasano ya pitapo. Ukikala mkubenge shima kwa Lutheran, ukikala mwia kwa Wesley ya Baptist ya Presbyterian, atemwa kumo kwa wa Nazareni, ukubenge shima. Ukwa nchi tayari kutalumbi, ya tuwalile no kubunganya, no kuchite chintu chumochine, no kukana sumina, no kukano lovoto, ilio lwena mchine chine, lwebalika, kabili mulaikala mwengelele. Deso sechi nakatina mwamona. Lelo, efyo muli, tekumulenga uko mfobubi, lelo uko mshibusha, mleika la mwengelele. Kata kusa Yesu alisotre chinshi, muli mpofu, kabili mle tungurule mpofu. Nga, tama chitile, aliese shokubeba kabili, tachi chitile, atile, vale keni babe. Nge mpofu, le tungurula mpofu, bonse babili waka wila mchilindi. Ilia enshita, iyo, kilepo. Ngavali noku ipunu natapali ifyo ni ingachita. Ni nchita chonse echo ni ingachita. Ni nchita filiafi nefye. Ni nchita ichikucha voche nushikulu. Imwe mulinte. Ukutula 1933. Kulia kumumana iliolo liolo voto pali ya mumona luwabalike. Wali ishire munomu ine mutabe nako. Nokupelo vunte kuli imwe. Yonse imyaka. Kabili ifintu fionse luwasosele. Yali tikirishwa. Kabili filatu wali ilokula chitika. Leke ni mpofu itungurule mpofu. Ndino kurole la fie ilia ora, alino kupika mumo muri ishinshiku. Mweneni, ukuikala mkubenge shima kwa kwa Lusa, ukuikala mkubenge shima kwa kwa Wesley, ukuikala muri fie fia kubenge shima kunu makulia. Uliye mlandu wine tekutiba mwene ulobotoro wa chine. Kakutiba hivini na pama minita ya nono, no kutenda fie vaibere no kuibenenga. Kutiba muno kutila hii ulobotoro wa laiwa kulino nshita. Nomba tuwala senda fimo ififintu muli miniti. Alila ya ukulingana malakifo ififintu fiali no kuchitika. Alila ya monsepia malembo fiali no kuchitika. Mwamona, mwonen Israel nao ichipasho chesu mbulendo. Doleke sheni ukulia mana icho itali ulubuto lwabo. Ubumi, iyo yaba pera maka, ubumi. Icho chishinka. Israel tekuti alia mana ilia yapo nene mairo kulibena. Kariona ike. Yari bolele, tayari isu makulibena, kutibafwa kuliena. Mana yaba pelogu mimailo, kutiyabe payelelo. Baimele sokutila, yale kwato tushishi muliena, ukona ika. Kabili mana, male kwata, mana ita, chulabushiku. Amen. Kabili chena ni chinshi. Abantu abe kadira pali mana yapa Luta Wesley. Kabili Valeria kono makulia. Mulelia finti chabola. Chukwele mwipaya kumupashi. Kile mwipaya kukufua. Muntambi shenu.
Mailo mana ya kwa Luther tekuti bombe kuli ba Methodist. Mana ya ba Methodist tekuti bombe kuli ba Pentecost. Mana ya ba Pentecost tekuti bombe ilelo. Mama na chende pili bula. Kila bushiku ya leisa. Ubushiku no bushiku. Ipya. Kabili ebdo ya chita na monsemu nishita shalukuta. Mana ya kwa Luther yali imbila ya kulekelelwa. Imbila ya kwa Wesley yali ukumonekela kwa kutangululwa. Pentecoste yali ukwekesha kwa fiabupe. Nelo ilisha ili wenya pamulu. Ubushiku wa kulekelesha umuti wakwana winga. Icho itaba itapusa na kuli yonse ya shala. Kabinomba yena yaba ulubuto lumolwine. Kuba kalamba ngaka subaka mokene. Akaleba lika ilelo kakesa apisha luseke. Nokulobolola ukwa mchulai. Mwamu na chonde pilibula. Nelo ulubuto lwelelo tekuti luche kumanangu chimokunu makulia mchulai.
It's stronger.
Kalabalika sana. Ngano na irako pantanshi. Hili ya iteanya ukulu pokelela. Amen. Muchine fyo chiri. Bali fitwa kutisenda nomba. Kutiruwacha nomba. Nisa tayari ya ringa liria. Na iringa nomba. Kekuti mukanye ifya chitari wafya kwa lesa. Hali kwa tefunde. Kabili kukutana na liri efunde. Chirepa ye chiri mwachenu. Mlingiro kwendo kulingana na mafunde ya landwa ya kwa lesa. Kabila mafunde yakwe, chabo chakwe. Ifunde ili ilionse, chewe cha landwa. Kabili chewe litontonka nyoko langishiwa. Mamona, nomba ifwe tuwalishiko kutachiria chishinka. Ichimwa ni chishi, chewe cha kwa lesa. Atemwa ichintu chimo kulandi wa livela. Atemwa okulandi wa livela kwa chintu chimo. Kabili ichimwa no ito wakasisema wakwete na Yesu wakwete. Paulo wakwete kabili na bonsava shala. Nokulanda. Pali unobu shikuchari, ulandira kabela pali ifyo, ifikachitika. Kabili panotulemo na ukulandirwa kabela ukulengo kumonekela kabili avantu, utava chiluka no kuchiluka. Mamu na chonde pilibula, nomba, mana ya mailo, tolekeshe, kushemari tala ukumona, akasuba, aka, suba, kalienda, ukufuma kukabanga, ukuya kumasamba. Iyo kenda chilanshita, kushe, mwana mwana chiria, kabiri moneni ntashanku tashakire ikintu kimo kine cinshi akasuba aka suba katendekele kukabanga kabiri ubuya ntanshi ubwenda pamona kasuba uluboto olwalandwa olwakwalesa olwakulibe na kukwikalamo bali sabalendo konka kasuba kumona uko kaleya kumibine nga mwabyalwa mwabanga kasuba mwana ya pantanshi kuyafye pantanshi kukuingira kwa kasuba kukutula kukufyalwa kwenu mpaka kukuingira kwa kasuba umuntu alienda kuya kumasamba lionsefye ubuya ntanshi ubwa kale sana ubo tuwakwata ni China mufyalo ifya kukabanga Yerusalemu kabili moneni kana tuwalilo kwenda kuya kumasamba iyo kaleya kabili ilio kalea pantanshi no kutwalira okuya kumasamba. Efyo ne nishitayalu kutayae ndo msango mwine. Ko MWANA wakwalesa. Dolekeshen. Paulo ulukuta wantanshi. Tuwa tende kele kukabanga. Tuwa ile kukumakulia. Tuwa tolweke kuchiruka. Vemba. Ukuya mjemani. Tuwa panga kutinta kutatu. Dolekesheni kuno, ukuma ku Asia, ukuya mu Palestine, wali tolweke ukuchiruka Bemba, ukuya ku Germany, uliari ni Luther. Kabili wali tolweke ukuma kuni Luther, ukupita mu English Channel, ukuya mu England na Wesley. Kabili ukuma kuni Wesley, wali tolokele kula ambalu wakuma samba, United States. Kabiri ichinga mwatu walilokuya pantanshi, mlinoku wekela kukabanga na kabiri, ino ni insta ya chungulo bushiku. Tolekesheni, ito insta ya lukuta, ya luisha, Luther, Paulo intanshi kunuma, mwinsta ya kubalila poelio lwaishile kulia rinias kabina vambipo, ukuyamu liamu France, ukufuma kulia ukuyamu Germany, ukuyamu England, yonse ukulaya kukabanga. Kabiri nomba tekuti walilokuya pantanshi. Ino ni nishita ya kulekeresha. Kabili chishi chovai mele sosa. Pali ino nishita ya kulekeresha. Mwamona, kwa mpanga, ama sange fintu fiakale, kabili mupe fifi omusango, uli onse mulefwa ye kutenderamo, muma lembo intanshi, ama lembo ntile, intanshi, ichininkisho muma liyashi yakale, umusango onse mulefwa ye kutenderamo, tulikumpela, nchitayalu kuta ya kulekeresha. Kabili mwoneni, ili olwa leya pantanshi, ilwa ishile kwa tila kwa maka, kabili na maka. Kabili evyo olwa chine, ama nono, ama chepesha, ama lukuta, maa kulo kukuma, ukulekelelwa, ukusangululwa, ulubatisho lwa mpashu wa mshiro. Kabili nombo kuisa, kuili welia, kuisa lilako, ukula chepela koluine. Takulina kabili utubungwe panu mayaichi. Takwa kaweko na tumbi, mwamona, tekuti chive, mwamona, tulikuma samba. Kumulangisha ko kupita muri fionse fifi pashone fintu fionse fiashara. Kabili lolekesheni kuli buliobu pyungishi butatu, ukutinta kutatu. Walai samuli chiria mubushiku. Mwamona mwamona ifyo tuliku nshita ya kumpela. Tena chirifye, AKASUBA, kari endango MWANA. UMWANA nga KASUBA ulukuta lwaisa kuchintu chimochine ukutuma kunisa shalu kutachine lubali kabili na fimbi po uzunye ntanshi wali ya ukufika kumasamba kabili ulukuta lwali enda kuyafie kumasamba kabili nomba nga kutuwa ila kupanta nshu kuchila ifyo tulinomba tulinoku wekela kukawanga na kabili nyesha ululamba lwa kumasamba mleyo kuwekela fie mu China, Japan kwela mwana kabili Bamailo shama kana chine lubali ukuchiruka mulewe kilafie kukabanga na kabili eisho akabanga na masamba na kumana epela fie pali chena likumpela takulina nguchimo ichireko kabili chintu chimochine na chichitika ilelo ita chitike kunu makulia chintu chimochine tilikuma samba isho itali kukabanga abantu kuikala mkulenge shima kwa lubu utolumbi abu abali mchine chino kweesha kukulangisho lubuto uluwali no kisa kabili bali lukene bantu bali kwete kubenge shima mchifulo ita lubuto owe kabili kwali lubuto ulukalamba mumpanga yabe na fyalo Zebuloni Naftali waku Galili Mugalili mpanga yabe na fyalo hii ni nshitaya lukuto uluwalenga chine lubali chen kabili chila nshita iyo kari akasubaka tendeka okubalika kukabanga ekasubaka mokene akabalika kumasamba kabili umupashu mwine uwaliko kukita fie monse mwishita anga fia emwana mwine ilelo kano fieche na nikinshi watipio kupisha nshita iyene akasubaka likonomba kakabaka subaka mokene ako akapisha uluseke kumpela ya unomwaka iye nshitaya alusuba Mamona, hello, chena nchini, niyanga kasuba ukubika po, ikio kakaba. Kabili ilelo, mulino nshitaya kulekeresha, efitu mali ukubika po, ichi. Kabili nomba wale kwe ukubika lakunu makulia, gongu ikukia mkati, kachene chivi, itakale, ichiri, ichilo, ichipinda, itakale, itachironga yone tsumino. No kutinte vipembe vya wopanshi no kusosa ndeka na fie ukulumona chena cha uwelewele kabili ilio laivele ine yo waso kutila wali chetekila ile langishi wa kumupashi wa mshilo umuwino kuleto lubuto muishi kuchakulekelesha mshena mumona kabili lolekeshe ni mupepi sana muri ya muri malaki isyo ata ntikeshiria ichetekelo itabashivo kubana kabili abana kulibashivo Mwamona umupashi umawine ulio waimine kunu makulia efyo leima kuno na kabili chintu chimochine Mwamona imbali chonse fia fine ukutanti kwanga fia kunu mana kabili pantu chinshi akabanga na masamba na fikumana Fia fine fie pantanshi ya finso fiesu kabili nomba taba chimona Chinshi emuna nduine yesu atire baleke ni babeweka nomba Vena ni mpofu, kutungulula mpofu, vonse waka wila mchirindi. Ulubuto, uluwa nshita shimbi, wata nikefye ulubuto. Mwamona akasuba ilelo, kasa nikafye, ekutanika kwa akasuba, ako, akakabako yujula ya temo augusti, ngalesa, kukusombola. Kamili umwana wakwa Lusa, Martin Lusa, na Wesley, na Sanki, Tini, Nox, Calvin, Moody, na vonse, haba shala bali, haba ntoba kalamba kunu makuli, haba kwete, ulubuto. Na John Smith, wa Baptist Church, na Alexander Campbell, Campbellite Church kabili, na wabe tu wabasambi wapa Kristu ulukuta, uluwa wina Kristu kabili, na yambi ya mashina ayo baba kwatila konse bali abantu kunu mamunsta shabu bale langishafie sipyo chikesa aba kuno kumpela enyo kabiri kuno abana yaline panu maya bali abatampile finshi pyo bachita samai kele pamupeti bali mine kuri wene nokipangira bene akachipapaka nono kunse kuno chiri mulatalu kokufuma kunturo ine yabumi tamkweta obumi kama kumyako echipapo kufuma kuchintu nokujala umu mushiri chiri nok ikalamu ya nokola kabina imwe efe mwaba ukwesha kuja mana yabo la kufuma muli chiri esiku ukulobolo la kapsikapo yesu na kwa taite ulo lia teanishwa upaba mshiro bakwa lesa balishwa pacha kuja itapia itamu no mshiku kulubuto uluangila nsuma ululangisha no kushini kisho kutila alipano ilelo amen haba mshiro valio mkate chonton kanya inifye ichipapesha kalesha mailo mwamona Itibiala kunu maoko. Chali bola. Nekuti chichichite. Nekuti chikale pamuna tena. Yom kwai. Tataka chite chitu manangu chimo. Nekuti chikule. Chakwa tobu mikabili ichevo. Emweo. Chile chishinka. Ichipapa chila kumako utumwe futu nono utu wakale. Tula susukako. Nefintunga filia. Tula ilonga nyo tuine. Noku susukako. Chila kano kutuwalira. Pamuna obumi. Lelo ulubuto lula chilangisha. Owe mwe emkwa mailo. Owe mwe. Ifyo tulingira kumona chidia. Mwamona chidia isi ntifia vola isi ya mailo. Mifige lelo. Mwamona nafikwata imititi mulifiena. Mwalishiva utumititi utunono efyo ntwita. Nshaishiva. Ine nshaishiva sana paluwa abumi watushishi. Leona alishiva ife. Yonse tuwale tuita utumititi. Kule ingila mchintu ichili chonse ngachabula kopanono. Mamona chukwa ya liena. Kanamu ikuishi wanachena tuwalileni. Lelo ineyo. Lelo imu kusheni. Mutila liena chinti itawa mine mailo. Ndamwali shivevye kutila kamusonga kena kanono. Akali mungano pantende kero. Ndaka ikala muluseke. Kala lenga uluseke. Ukukulilako. Ekantu kamokena kalengelu vaili angano. Eta liko mailo. Nelonga kwa ipatu lake neku makulu seke. Kabilinga talulepia. Ye nakala fumapo. Mwamona. Nelonga kale kupita mubutantiko. Mubutantiko bupelo bumi. Iyo kale kwa kala ipilibula mchintu chimbi. Noku pangolu seke. Nakatiri vyo ni kuisa. Kuko chikumina. Amen. Mule chumfwa. Ngana mfumuwa ku England inshitaimo. Aile kukampane ikalamba ya mapepala. Kabili atile kuti ate mwakumona wa mashini wa panga wa mapepala. Eisho bali mulangishe wa mashini wa mapepala. Imiaka ingi ya pikapoli ntu vale panga chiria mufiana kanefi ntu. Eisho basa angile ukupanga wa mapepala ukufumamuli fiena. Eisho bena. Yesu mapanu maya kashita aishile mchipinda. Eisho ichushali na angushimolelo. Umuina ukuru wakale wafisamu ifi afiko. Kabili atile. Nikuisa uko ifi yafuma. Ifi nifinshi. Owe ali ipuishe. Intungurushi ya palia vale vombelatile. Ifi efyo tu kapangilako ama pepala kufuma kulifiena. Ifi fisamu ifi afiko. Atile pili akupangila ama pepala. Eito alifilwe. Ukuchi chetekela. Echo panuma ilio aire. Umaome avu lile umu ina umo. Uine wafisamu ifi afiko. Nokupipisha mivo mbele imo. Nokupifumia ifi asanguluka. Ipepala ili tunturu na mwishiba. Yena fiyari pitile mivo mbele. Nokupirenga ukuba ifi tunturu. Kabili abikiremo ichikope chakwe. Muli ena. Nokuyatu makuli ena. Ukumonekela umu ine muli ifi. Efyo aitile ifisamu ifi afiko. Nomba, hili ya efe chava, ifi niti ya kwa, ifi ya mailo. Imbila ya kwa Luther, imbila ya kwa Wesley, imbila ya Pentecost. Kakuti ya kutafie, mnivo mbele, ya mpashu wa mshiro wa kwa lesa neche, wesha shilinkutuwa. Sino kuleto kumonekela kwa Yesu Kristo, imfumu. Amen. Nelonga mwachi leka fio kuhikala fisa mwifi afiko. Mamona, kuingilo kupangwa mchintu chimbi. Luther ali ingilo kupangwa muli Wesley. Kabili Wesley ali ingilo kupangwa muli Pentecost. Kabili Pentecost ingilo kupangwa muli Kristo. tinapita mu butantiko ese nembila nsuma yapita mu butantiko bilechitwa inchita yakwa lucha iyakulekelelwa twalichetekela chilya inakwa wezi iyakusangululwa twalichetekela chilya siyala pentekosti siyakuwekesha efyabu efya mpashi wa mshilo twalichetekela chilya mutino chine lelo pidikeni vyonse pamwe ni chinchiso mulino kuita nacho yesu ituma kumwechine maelelelo na mnyayaya owe tinokwisa fuma na yesu nyo muntu wali mwako fulila ifyela alepanga nyenjele alakwate chipimino chimo icho wabika muli yena iyo aleta ntika itakubu mbilako chakwe nokupongolwela mo ifyela chakwe alabika mobutale impendwa imo ifyela impendwa imo mukuba impendwa imo nishi ali shiba wino wino wingi kwa ifyo alingilo kubikamo kukupango kuipela okulila okwalinga kati pia ete yesu achita na winga wakwe avikilemo lusa muwingi waipi methodist muwingi waipi na presbyterian muwingi waipi pentekosto muwingi waipi muliwena eo ni chinshi icho alefu manacho nimonekela yakwa mwine ena ni chinshi kawakukembila yakila mibi mulemona ineya ileni na pamulo ichi ukwisa mutachepesha neliwe lya pamulo yokuba kwa Yesu Kristu pesonde ilingira kuba chimochine ngabuka pyunga wapete atemu ate kuti ese kuli bwena matike mutwe kunkasa mutu inkasa temutwe elo umutwe ulenja makasa atemu ulenga makasa ukuyeva ukakulola mane chumpwa mubusuma tena lubu tolwa nshita Wesi ni alu lubuto lukalamba. Dapi aso selekuli Yohane kabatisha. Alu lubuto lukalamba kunisha yakwe. Muchine efyo ali. Yo emkwai. Ifisamu ifya wamisha. Atema ifisamu ifya fiko ifya mailo. Gama ikala muli uli omusango. Na chikwata. Frinoku bafi ifisamu ifya fiko. Inshitape yonse. Kani bombele umuli mwachiko ngeita kukwala. Leono mbata sanguka ichipepara. Kulekele lwa wabombele paisha ya luko. Kulekele wakulilusa. Heli ochai shirebo kusanguru wakupitila muli Wesley. Kabiri ukusanguru wakabombele paisha ya luko. Mpaka chai shireba ulubatisho wampashu wa mshilo. Kabiri ulubatisho wampashu wa mshilo. Babu mbele paisha ya hiko. Mpaka mpashu wa mshilo. Itaba kwa bafile saumo. Waisa mulukuta kabiri ulukuta muli Kristu. Kabiri ulenga Yesu Kristu kumune kila pesonde. Ifyo ala ile umu muli baibele. Limbi tekuti mchitetekele. Tekuti mulenge okuchitachidia. Na bafile wa mulimo pachebo. Mwamu na chidia chishinka. Nomba mule chimuna. Mshe mule muna chidia. Nga namu chitachidia nukubanga. O umu ntu inshtaimo. Aire ku. Mwisha aire ku liamu weo. Zimuka tika inshtaya weochi ukupuputuwa kwa kwa weochi. Ibu mbeli ya vanti vahile kulia kune listesi eito vahile kulia kabili. Vatile vahile kwa yoku ishi vahichi kuruwa nshi umo vakwa tile ukupuputuwa kwa kwa weochi. Imwe mwewe ngi mulevu kisha ukupuputuwa kwa kwa weochi. Ukupuputuwa kukalamba kwa ishile pakati kabantu. Ba baku weochi mweozi. Eito abantu ababa kapiunga wakalamba wakulu kabili na findi kwa vahile kufuma kune listesi. Benavali, ma doctors, wafi abulesa. Bale kwenye kuya kulia no kumona ifintu kalambeti wa chitana mwishiba. Ei, choba leinda mulia, mumusebo kabili vati leba kumenye kapokola omukote umunono. Uwai mine patikutu, uwale shingurusha, mulanga na mwishiba. No kuimba uruimbo, mumusori ngafiria. Vati le, chisuma, ale imba fi uruimbo, mumusori. Kwa ya kulia, no kumumona, tumone fi alachita. Jinshi, tumuipusheri pusho. Ichova ile kuri ena kabiri batile why nikwisa ukukuputwa kwa kwa wewe chikubelele afu ile kwa chote cha kwa ile why ukukuputwa kwa kwa wewe chikubelele muno mumutima wakwe nyecho ali ukukuputwa kwa kwa wewe belenta ndakye yetwa ile boku ina tulikuonekela kwa kwa Yesu wetu chewe chakwe kulengwa kumoneka mwaba kumonekela kwa chewe chakwe mwamona Nikisa kukuputuwa kwa weo chikule chikilwa. Chikuwa nishi kule chikuwa mo. Atile mkuwa ikuli mumu timewandi. Ali kukuputuwa kwa weo chikile chishinka. Kabili ine lolu kuta. Tulingi lokuwa Yesu Kristu mumu limo peso nde. Kantili no mweo na imu mukawa no mweo. Kabili umweo wandi mukawa mulimwe. Imi limo iyo nchita na imu mukachita. Mwamona, ulu kutalu lingile lwa isa kuli chige chifulo nalo. Kavili, alila ya lwa lino kuchita. Kavili, lulino kuchita. Luli ingilo kuisa, muli ulio msango. Eisho, mle muna chidia eshile chitika. Nispe tuli ingilo kuba, muli ulio msango. Mwene, elubuto. Efe na Noa ali ulubuto, mubushi kubwakwe. Mwene, ali ulubuto. Noa ali, lulia ulubuto. Ani ulubuto kuchinshi. Kukulenga, itebo chakwalesa. Kona ula umuntu pesonde, uona alenga. Kule chupato, kabina bonse, avale kabila kuisa, muli tena, valino kukusishiwa. Noa endele kuse kuyatile, pale ishila imo, kabili chidia chibwato. Matile umukote wafurunga na ishiru. Ali sebo kulengwa kumoneka. Noa ali ulubuto, uluwa ili anshita, mchine ali. Ubushiku wakwe, nshita yakwe, ali ashisha ulubuto. Mose ali ulubuto, uluwa nshita yakwe. Mutine chine nka mutandalila, efele saso sile kule Abraham. Kabili nkeka, kabili nkafumia wantu bandi no kukoko upa maka, kabili nkalangisha maka yandi mwegupi. Kabili ilio Mose pamulupalia akumenye chile chimpusa italepia, pamulupalia no kusango kutila nine, ali muli chile chimpusa, Mose aile kulia, kabili ena, ali ulubuto. Amen. Mwine kutia senda ulukungu, no kulukutila pamulu, no kutosa, leke ni pese mpatila pesonde, ali kwete chewe chakwalesa. Nishi itashitike, ulukungu wali tendeke, ukululu kakabili impantila, sha tendeke kuhisa mkumonekela. Hallelujah, tinshi. Ali kumonekela upalu kutoluwa chewe chakwalesa, mkona ula igupti. Ali nikasema, ito aso sele chaishile fikirishua. Ali ulubuto, uluwa uliabushiku. Ali ulubuto, uluwa kwalesa. Farao limbiali kwete fintu kionse, fio alefwa ya kukwata. Kabili, na mashara bonse, bashima pepo bonse, vali kwete fio alefwa ya, nilo Mose, ali ulubuto. Tinshi, ali langshe chewe chakwalesa, ukumonekela. Nesa alilaya, kawafunyamo no kuboko ukwa makakabili, mkaivuli la nemu ino obukata, chiria eto ale chita. Uliye mlandu wine Mose, ashini nkisho kuchila, kuchalenga, tepa mlandu wale foyo kulenga leo lesa, ali mwebele ukuchita. Kabili ina chiria, kabiye kulukuta usose mailo, kukulesa, chilanda fie kuline, tenda ulukungu mulupi, mkuluposela la mumulungesi, kabili ufite, kapali nangu chimo pano, nero fili no kubako. Amen. Amen. Owende sula kamulele. Owende. Kukusako lalwa. Atle ni ntuma. Lesa ali sosele kulibashi ife mchine. Ali no kutandari la kunolubali. No kutufumyamo. Ninti sao kushimisika kulime. Nishitana ipalama. Kukeneko isyo. Mwakwata. Natuleya. Vamo mulive na watile chisu mande chitikila. Data ni atile nshire tonton kanya kuli ukubutu kila ukuli konse. Mwonse datulingile tuwasansa mkapalwa ichi. Kabili, chamu neke kwati chala firwa. Ine atemwa imi kuisano. Lelo chimochi inefie chali tuwalidile. Ma tonton kenye, vayishire fumanoksusa. Wala mpola mawe uyu Mwonse, mfumie ni kulifwe. Datule mfuaya muibu mbali Yesu, Yesu kuno. Mose ali tuwalidefi ya kuya panta nshina lioli nepantu. Ali umweo. Ali ulubuto. Uluwa nshita. Ito akwete. Chali michinshi. Lesa kulangisha ichevo chakwe. Itala iwa kupitira muli Mose. Na Mose ali ulubuto. Elia ali ulubuto. Kabie kuli anoku ya ikara. Pali nuri olupiri. Ninje baba mwankole kukulisha. Amen. Emkwai. Ali keno kuwela. Efya stashikulu. Nangu mumeta wakapone kumakumulu. Mpakanka wite. Amen. Akasuba kutikabalika. Kutimua itama kumbi yonse. Kabino kutashiri chonse. Echo mlefu wa yokuta. Lelo nangu mume. Tawakese mpaka. Nga wite. Ali nchinshi. Ulubuto. Hallelujah. Ali ulubuto. Ulubuto. Ali chebo chakwalesa. Kulengwa kumonekela. Matonton kenyo kutila, ali wafulungana, kukika la pali ya pamulu, ali kwete, awa kumulela, wale mulisha kabili, vena wale fwa ninsala. Wale fwa yokuika la munta mbishavo, walideni, te Mosa, te Matelia, ali ikala mulia mwine, mulubuto. Kukika la pamulu pali ya pamkukuwa keriti, kabili kukwata fienshita isuma, kukwata ifiakulia, kabili no muntu umo, uwa kumusaka mana nifintu kionse. Matonton kenyo kutila, ali wafulungana, eno ena, ali
ena ali ulubuto.
Atina iwe chishi icha chika kuli ulia kakunkulu kawa mshiro mukote wotu wakwete kuno.
Chisuma na mshiro ichi umuntu umu ale lungobu shikubumbi. Kabili atile bali mumwene naikala pa mulupalia mumbali ya nshira ukuya pa mulupali lulioru pilipalia. Demo na uli umuntu mukote takwete nangu chimonomba. Pali nonshita nomba. Owe yo. Ali ulubuto.
Ali ulubuto. Ali ulubuto lwa kwa lesa. Mbushu kwa kwe. Johane. Ili waishile pesonde.
Kabili nukuya matololo kuya kwa tamasambilo ya kwe kumakujilesa. Teku seminari. Ali nukuyishibisha mesaya.
Eishu ili waishile yesu watile. Ali ulubuto wale yaka nukubalika. Hallelujah. Chishi. Ali chevo kumonekela.
Esaya efu ya sosele, chiria echo, chiria chishinka, ali no kutumaishiwi matololo okubilikisha okutosa, tiyanyeni inshira ya kwa shikulu, no kulenga impongolo shakwe, ukolo loka, tambalikireni inshira. Ali no kubilisha umo, ishwi ya umo, ukubilikisha matololo, uyu ali shire. Ena ali nichinshi, ishwi, ili ya umo, ulebilikisha matololo. Ena nichinshi, kukusokoloka, upachevo, ulubuto. Nesa mawine wala ndire mkutendeka, wala ndire ichi, kabili ulupano lwali ishire ulubuto. Kabili atire, napawe ulubuto, uluwa kasuba, akasuba ka ishire mwenekela. Ale sosa atire, kukawa, ishwili ya umo, ukubilisha matolo, ililiari ishire, chali ulubuto, uluwa nshita.
Atire na kabili. Mwishi kusha kulekelesha. Amen. Kena lubu utolwa nshita. Ukubilisha mumatololo aya Babylon. Kumye mwene mwebantu bandi. Pakutila mwekumako kumembu shakwe. Mwikumya kuchisha sangulu kachakwe. Talukeni kutena. Ulumukeni kubukari ubulino kuisa.
Johane aso seleshi ntutumochine. Akasembe nakabikwa kumushira uwa chimuti. Shakwe tamasambilo. Kala ndirenga kashimikira. Hala ndile palu ansoka, nenkuni nefimuti, na masembe nefintu, ifyo alemu na matololo. Taku ishiwe mulipimo ifipika lambesikulu ifintu ifisuma, ifyo baku atairelo, ngefyo baku etie mulibuli abushiku. Aishire nolulimi lwako mwine, taimine nokutosa, mweba ume, nokupanga yonse, aya mabuta ya wama. Aishire isa kukuma matololo,
utasambira kabili wakarabana.
Asile mwitende kukutontonka nyokutila, na wakulichi kabili na wakulishiria. Sali na mataya ukubushisha Abrahamu mubana amaweya nitontonkanya pantu muli ba Methodist Baptist Presbyterian ukutira na mkwata ukuikatira kuli konse palilesa
sali walinga kufenda batakolwa na batilenda kubafuna mu mutebo nokutira abana bakwalesa ukufuma muli bena
muntu umo akati umpa kabiri muntu umo alino kutetekela atire na chimbi isembe nalibikwa kumushira wa muti kabiri umuti wonse uchetekela latetwa nokuposwa mu mulilo eito ilya yali embira yakwe ali ulubuto uluwa ulio bushiku. Yesu atile ali ulubuto uluwa leya kano kubalika. Kabili mwepaka shitaka nono mwakabido kwenda muli lwena.
Kabili chito Yohane asosele kasesema.
Na imini napaka tikenu ino ineshita. Chilu wali inga ukakulula injato shakwe. Kabili yali inefienga isa mwenekela ndefu mapo.
Owe mwe pantu. Wele ali ulubuto.
Takuwa baya bila temu ama ulubuto ya tatu. Takuwa batu unia temu atusano tubu ungotu apusana. Kwa rifye ulubuto lumo.
Takuwa Methodist Baptist Lutheran Presbyterian. Kristu elubuto kabili ulubuto emweo.
Kabili itewo utilangishiwe elubuto uluanshita. Na pawe ulubuto kabili pali ulubuto M1 na pawe ulubuto kabili dunia pali ya ulubuto alandile kuti kukawa ulubuto mulibu nobushiku kabili kuliko ulubuto aleisa alichetekela nulekesheni kumabulayo haya inonshita owe mwe kila lubuto uluatala ukubalikapo ishinshikasha alukutatu lemo na ifyo shena kena chena chiko pecha bulanda kukumona ukukana ukusokolula 3 ninkwata ukulembwa pano ukusokolula 3 kabili ninjishiba icho na chilaso ntelako lidia nulekesheni kubulayo uwa inonshita yotu leikalamo lubuto uluakanwa chinshi itobena bali chikene kunu makulia. Chinshi bale ikala mkumenge shima. Chinshi ito bale chitailelo chintitimochine. Chinsuma uli mwina Kristu ndi Lutheran, ndi Baptist, ndi Presbyterian. Hili ata chipirivula chintunangu chimo. Kutita bafye okusosa okuti mwalika poli nkumba temwe chintu chimbi. Ito mlefu kwa yoku ita mwebe ni mwamu na chiria. pilia efingi ifyo chipiribula. Nomba iyo, lekukano mpelo mchinchi, lelonga amule tenda chikutuwa cha chiko, echa kuchetekela fionse. Chilia, chilita wino, na chipusha ili pusho, mwina Kristu, chilia ni Kristu muli imwe. Kabili Kristu ngali muli imwe, liena ichevo, chili muli imwe. Elio kabili nge ichevo, chili muli imwe, ilio olubuto, lulebalika, musango nshi mwinga fuma muli lwena. Mwamona, lilia eli pusho. Chiria echili ponomba olobuto olobuto olwachungulo bushikuru lebalika chimuti chakwana bwinga chilepuka owe ibukisheni bali tungwile chilie chimuti chakale kabiri ito makanta oputa ulasha makanta usenya alia ito makanta usenya asha makanta umengenya alia ifyo ba methodist bashile ba baptist bali lile kabiri ito ba baptist bashile ba pentecostal bali lya atile iki chimuti chali yowele kulia tali putwile okupika apye panshi kuchiki lelo alefwa yokuishibanga kuti chaba nomwe ona kabiri owe ali sungire chilie chimuti ali sungire chilie chimuti emkwa ipantu tali nina bwinga wakwe kabiri atire kabwesha sha yasa shikuru tena nichi kesa leta fyonse byo balutra ni balile na wawezi ya ni balile kabina bonse muri bena kabiri nkachi weke sha pantu chichiri mumushira wa chimuti mwamona kiri mukati mu ya mumushiri ngapya menshi aya ile panshi ngetyo naso sire pali nkashi na yekala mulya kabiri ipenga lya kwa lesa likalira ubushi kubumbi kabiri bali abasaba ba Lutheran Methodist Baptist aba basha kwete cha kutapo nangu chimo na kabunga kali konse Luther tata lilo kubunganya nangu chimo mudi tata lilo kubunganya nangu chimo kali mililia ibumba ili aba riki hanuma ya kwe chilia echa chitila kabungwe base ndire chipapa John Smith tabungenye nangu chimo tapali nangu bamu aba bungenye chali lubuto uluwa nshita Luther Wesley atemu atakuli nangu umomulibe na chali nililia ibumba panuma ili aishile ili apangira kabungwe mupanshi wa mshirota watalile ukubunganya nangu chimo mpentecost pentecost chava ukuishiba Techironga nino Esabu ngenye nangu chimo Owe yo lelo muntu Ilungula kuka Pentecosti Ali chubungenye chilia Echi papa kulia ukufwa Mchifulo icha kutibika pachipepa lano Kulenga ichi mpashanya ichituntulu Icha kwa Yesu Kristu kumuneka Yo vali ifumishemo abene Eito ota wako atapo nangu chimo Muli chena vale kenifye babebeka Lelo tulesango kutinomba Ulolobuto Ichi chimuti Kristu Naba mukana na kabiri kulukuta Chinshi pa mlandu wa chintu chimuchi nechoba chitirenta nshi Ukubenge shimo kwa kale kwa bufi Ukwa malubuto ya nshi kushimbi Kabiri wene aba chimuchi ne mailo ile lono mnyayaya Aba Hebele 13:8 isosa ukuti efyo aba Ali chimuchi ne ile longefyo alililia Pantu achite chintu chimuchi ne icho achitile Tebo chimochine ulia Kristu mfweni. Depo afye kumusenda nomba kabili. Lekeni ichi ichibe chandi. Ishi venga takutila na lashi miachiri ya nomba temu ayo mamona. Kuli ilia tepu. Na lachi reka fye chika lepalia. Mamona depo haya okumepuche chintu chimo. Ulekeshe ni mwoneni ichi. Mamona ava chimochine mailo ile lonomia yaya. Mwoneni imini moya kweyo achitile. Ila ilangisha iine nomba kutikisheni.
When he stood there in John 14:12,
Iliyo ai minine paria muri Yohane 14:12 atire imirimo iyo nchita na imwe mukachita ukuchila iyo mukachita pantu ndeya kulitata Nomba ali chitosele Nyiruneso ndefika pita lilo chirie chevo Tatakatale kufirwa Nomba ngatuli kukupa kwa nshita Nililari ilia imirimo ikalamba Ilio ikesa Mwamona mwamona tulipano Tatukwete umpweni Nga kalenda ya romani ili ya lungama Tukwete mutanda tukwete miaka kama 13 na mutanda ya sharako Kila imiaka makana ya vili isonde Ilesa kumpela ya iko Imiaka ya kubalila po amakana ya vili Ukona uluwa na menshi Imiaka ya chibiri ama kana ya biri, Kristu wali shire. Ii ni 1964 ile isa, imiaka ama kumi ya tatu na mutanda. Nomba kalenda ya ntanda ya vena igupi iso sokutila, tuli imiaka ikumirimo na chine lubali kunuma. Yave imiaka ikumirimo na chine lubali pantanshi kulilia, chiri akuti kwa shara imiaka ikumirimo na pavula ya sharako. Yesu atile umulimo kepifi wapa mulandu wabasalwa gate ifyonga takwari umuntu nse winga pusushiwa. Tubele pesa imilimo yonchita na imemukachita. Ya msango mwine lelo ikalamba
eyo mukachita. Nomba moneni, mukuchisheni, eni payenu, ndepe pokutalesa laisura umutima wenu na mano yenu, kupiluka pakutila kutimwa iluka ukwavula kusose fingi pano. Moneni, atile ubushiko bumo katumone imo ikalamba imirimo yo atile na twimi nefye pafintu pimo ipinono. Na tontonkanye, nisai mwatile papeni pimo ipyakulya. Batile, katukwete nangu chimo. Batile, ni chinshi, icho mkwete. Mpeni, icho mkwete. Habili, batile, tukwete, imikate isano, ya bale, nensabi, debili. Atile, fileteni, kuline. Habili, avulile, iyalipo imikate ya bale isano, nukusendeka ukumoka ula imikate. Habili, ukukuma, kuya kubalilapo, apa njile umukate, yali shishe, amakana ya sano. Uche icho chishin elio ati le kabiri abuli le sabi peni sabi yali li sabi chakubalira po kabiri abuli le li sabi isabi limbi na limbi isabi nokulisha makana ya sano uche icho chishin ka nelo munshi kushakulekelesha nakwete nangu chimo aso selefie kabiri atile tosa kusitalaba palya kabiri tali palya babula mwanangu chimo muli chena. Kata liyo kukwata kapale, takwali nangu kamokulia. Aso selesye, napabe kabili epokali. Mamona? Uwee, jawo chafe, tali piririka. Kabili chiringi leyo kukirishiwa. Kutina mwewe finchu, finga mutensha. Mamona chiriparia, iyo aso kuti chiriparia. Leke na chisose. Mamona, jafine. Mamona, akabanga, ama samba pano, na yawela, no kumanya akabanga. Dari ni mose, avulile no musensenga, no kusosa, na kube mpantila, kabili na fimbi ponga filia, pesonde. Nelo muli unobu shikubwa mpela, tarevula na nguchimo. Mamona, chebofye. Nambabe, kabili pabapo, tena ni chinshi, uye musango chulino kubelamo. Ndepa yo kupelo bunte, palipimo, ifia afige fintu, mubushiku. Mamona, mamona, ifio ifia chitike, kuti mamono kutila achirinilesa, ifio ifia kwete kuti, imili moyo nchita na imwe mukachita kabili ikalamba kutila ii mukachita, na vulile savi kukupange savi, imwe tamulingile no kukwate savi. Mamona, mwene achirinilesa, achiri umwana umowine, umowine umwana wakwalesa, wavulile savi kukumakuisavi, e umowine umwana wakwalesa nelelo. Imili moyo nchita na imwe pene, ilikalamba kutila ii mukachita. Ika kushiwa, ika lamba kuchila ii mukachita, kabida vantu bakano kuimona. Imirimo, ika lamba, ulubuto, uluabufi, na mwishiba, na chila tuntunkanya pepachi ntuchimo, na leso ntila ipingi paluwa England, leo na chila tuntunkanya paluwa ulubuto, uluabufi. Kuno teka le sana imobonse mulevu kishobuku kubuka lamba sana ubo. Uwa England yata lide kukwatapo. Uwa chichiriwe chali ukuiva ama dola ama milioni chino bali nchile tontonkanya. Wali wako ichintu chile chonse mwisonde kukupashanya na chena. Kukukukukalamba itaidine uwa ama dola ziba milioni chino bali. Nangula bati fitifi wa Scotland tekutiveshi webu nubino. Hamwishwa ifyo bachitile ulubuto uluabufi. Mabikile inyali munyanji yeshtima ukuishivisha. Mpaka ya ishireva inyali ya kashika nukubeminika. Kabili kulia obupupu wali chitike panchende fye ya ringa. Ulubuto uluabufi wapele obupupu kalambanga nshubo inkota shata la ukuishiva. Waibile inko ukuiva kalambanga nshubupupu kalambanga nshi wachitirwe no ulubuto uluabufi. Kabili obupupu kalambanga nshubu kuta wakwa lesa wakari doku kwa tapu. Chabo ulubuto uluabufi ukubenge shima ichironga ino chabo. Duwali bebi la kubafumia kumakaya mpashi wa mchilo. Duwali fumia kulukuta umushiru wa wine wabumi. Duwali bebi la ichebo. Iyo basu mine chisumino mchifulo itachebo. Duwali bebi la oweba soku tilabali kwate ichebo. Ichebo chilaba no mweo ichine kulili anshita. Kina ilenge chine ukuishibikwa. Basu soku tilabali kwete ichebo na mokunu makulia mwishi kusha kwa Yesu. Nilo chaso sabamu mwene ulubuto lukalamba kabiribali lukene. Vali lumwene lelo, vali lukene. Owe, ulubuto, uluabufi. Ee, wapele ulukuta, ubupupu kalambanga nshi, watalile ukukwata. Kisumino, ifya talaliluwa, ifya filonga inomu nina, tekutipitishe ichevo, itashini nkishua, uluteke. Baibele itila Yesu atile, ichevo chakwa lesa chava ni mbuto yo katanda atandile. Mamona, kabili kisumino, ifya talaliluwa, tekutipitishe chiriechevo. yoyo inshi kulishamwe laisha talalate kutishipishe ngano yo nakalia isenda itikabirila acha lubuto wakasuba pantuchari chevo italandwa itakwalesa kuchite chintu itamsangwefi kabili chika sende chevo italandwa itakwalesa ile lukukulangisha abashira bakwalesa kutila Yesu Kristu wa mweo mumusango mwine ngefio ali mairo efi ali nerelo ifi sumino nefilo nganino tafya katale kuchichita chari talali wakabili ifi apusana kabili ulusekelu lino kubolela mushiri jekuti lumene kufuma muli chilia uliya emlandu wine ilelo wali kwata ifyo tuchita nga munyinefe musuma Billy Graham kaputula omkalamba de tonton kanyalesa lebo mpya uliyo mwaume elolekesheni ifyo achita alaya kunse kulia pakati kabali aba Baptist na ma Presbyterian ifyo muchita musende bumba Yaba ilunda kulukuta. Mamona uko ba Southern Baptist bale yungu kulialu bali pantu bali kwete itapulamo ifilonganino chabo chakulirenga nshikuchila ba Protestant bambi bakatolika bali babulire bonse mupepi umwaka wapwire mulachimona mwipepa la muchine chali chitile Musa kamana chilino kuba senda bonse pantu senda ba Baptist na bonse chapamo Kabili bonse bali umo kabili tabachi shiba akabungwe kalukuta akabungwe akamacharichi kalaba bika bonse pye chintu chimuchine ichilonga lino chalaba bika chinshi chinshi mlino kwaya kuikala kuno lubali atemwa kulubali Tikulufie mleka na ichibupu sano nshi chilepanga. Ushe tamulepo mtentambo shimoshi ne isha chironga nino. Timochi nefeng nga mwebali panchende imo. Kimo ichi suango kabili chiria chimbi. Ululembo eicho machimonecho. Eicho kanshi tachipango bupu sano nango bumo. Ya eko ali. Apokele kakatikilo chakwe icha chishinikisho. Kabili palia mlechi senda. Kabili kulia ena alitunguru ile monse ukulunga mafie ku White House kabili Washington DC kabili mukabungwe kama charichi kabili kulia mulaya ashima pepo bali basendere ukuba wese shakulia ya finefye baibele ya sosere kutila bakachita mwe de kabila ili ankoloko ngata yendele wangu sana nomba tontonkanye nite nomba apo tuberele tulekeshe ni kumabulayo ayabu nobushiku ukukanwa na kabili ifya macharichi ya chitamuli bunobushiku wako lekeresha ukubenge shima kwa chilonga nino ukuikala mukubenge shima kwa bufi uliya emlandu wine wote kuti ipile uliya emlandu wine chilia ichichevo tamumona ife shamano shima pepo ali njipulishe tekale sana kabili atile Babranham atile musango nshie mwinga batisha umukashana umo wafu mene muli ululukuta kabili ali welele numa nokupwa kumulumendo wa kukatolika kabili aile mulukuta wa katolika kabili ali Noko mutwala mucharichi natire na mubatishe mulubatisho olwa bwina Kristu atire babishopu walefwa ya okwishiba natire kisuma ichichili apa atire gushe ulela pakulichi natire shilapa nakalia kabili atire natire ngate kuti asende chebo chandipalishe na kisuma chilia chilifye bwino bantu shilapa bayibere tira mwilapa na ngumulu bantu echipuna chabu fumwicha kwalesa nangu chalo echipuna chamakasa yakwe lekeni abe na pamoyo yo natire alingile kusenda itebo cha ndipali chena atire chisuma iwe wachitosa ulubatisho uluwa wina Kristu chinshi ito ule pilibula ukuibisha natire ulia musangofye weka ulubatisho uluwa wina Kristu luchitiruamo natire na mubatishe mmana wao hiyo na mwingishe mukati kamenshi mwishi nalia kwa Yesu Kristu noko mufumya na mubatishe mwishi nalia kwa shikuru Yesu Kristu ulolo wabafye ulubatisho uluwa wina Kristu uluwa bako atire emkwai atire mbele ngafiria kabili atire icheni atire na mwishi wa ulukuta lwa katolika wale batisha muli ulio msango natire filali kabili atile alituwalile kabili ukulanchanya kwa ile panta nchipakashita kabili atile chisuma tuliba katolika ala ntendekelo kuhishiba pali ya pali lekele pali ya penethi ama wuku na mwishiba kabili ili ashiri ya kale pali chena natire chilia chishinka lelo natire chinshi icho tamuchichitila ilelo atile walikuwa tamaka ukulekelela imembu Atile Yesu bushetaye bila basambi bakwe uyo onse mukalekelele membu ninshi shalekelwa kuli bena kabiringa mwaikasha isha bamo ninshi shaikashiwa natire emkwai alichitile atile kanchiria katire pela ulukuta insambu Petro ali umkalamba walukuta natire ngolukuta lulinokulekelele membu msango Petro achitilemo natire nomba idio baipishe kishi ito tuinga chitafu tutupusishiwe atire lapitire ni chila umomuli mwenoku batishiwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu kukulekelewa kwa membu shenu. Natile ule chita chili ya kabili na kulaba na imwe. Owe atile ule isho kukonka baibele. Natile chili ya echebo. Natile lesa alimunu kutalu wakwe. Natile lesa alimutebo chakwe. Umuntu onse ifyebo fya bantu bambi. Fyabufi. Ifyakwe fya chine. Mamona, echo takwari nshila imbi, iyo enga mona, lelo kulia, kujabalea, kubukwea fie, muka tikanfi mfi, kabili, ba protestanti kumakana, ukwela muli chena. Ababa lipano, kisa fio kukula, ifisumino fiabo nefintu, kuya fio kutuwali ila mulia. Itebo kula fumakunse, ukutishiminkisha, Yesu Kristu kui langisho mwine, ava chumochine mailo ilelo no mnyayaya, muli chile chisumino, itabe ngeshima, valendo kuya panta nshimulia mumpi mfi. Gafiria fine machitile, Mwishita isha kwa Noa, gafida fine bachile, mwishita shonse, bala chichita ilelo na kabili ukuyafie, mumpi mfi. Chinshi, bala kano lubuto pantu itisumino, nachiba pofisha. Onwe ito yawa ora ya mfi mfi yotu wala munomba. Aha. Bala kana uluvuto uluwa mnyayaya uluwa chine uluwa kwa Kristu kabili chiria echile chichita itilonga nino tia talalilwa chafia katale ukuleto mweo kusebo isha kwa lesa pantu chileto mweo kuchilonga ino chavo walikuata ala itungo kubavena Kristu wabengi ino ine nchita tulekeshe ni kuno gomina Kristu na ipishe uyushima pepo ichi ngava ndino kubana imwe kilia ifyo lukuta lwa katolika lwali pakutendeka pa Pentecosti ekunisi ya Rome. Ulukuta taluata lileo kutendekela kunisi ya Rome. Watendeke pa Pentecosti mamona ku Yerusalemu eko lukuta luatendeke. Elonatile pano nalasu mino kutila ababantu bali abashane fintu aba kwete mpashu wa mshilo. Bali abashikulu babo bamwe na maka ya abo nefintu. Bicho bale chita okubusha abafu wakulandila mundimi. Ukutamfifi wakulandila libele fintu. Kabili baka sema pakatikabo kabili na fimbipo baishile nempa pashampanga na wafuala. Ukulia emishila, ukuisa kulika liyaka vungwe kanisia, kabili na fimbi po. Kabili ifyo bali ya bantoba kalamba, kabili vena wafu mine kulia, nukuisa kulia kulika liyaka vungwe kanisia, ukuimini na pali chiriechebo. Lelo shirienshi kuiku milimo na chisano isha mulopa, basu mine tata mwana na mpashu wa mshiro, ngechi sumino mchituloche sambilisho, ya baibele muishina, ya kwa Yesu Kristu, kupitra muli chiria maishiri ya machari chionsa ya wa protestanti, ukufialwa mukatifye, kachena ichintu chimuchine. Yonse fifintu itontonkanyo ili abu fili ya mpashu wa mshilo. Babu lile balia umula lilo ukunwa umangashi. Fili ya elukaristia luka takatifu. Icho chipilibula mpashu wa mshilo. Shima pepala lupela kulimwe. Nomba baivele taivelengwa. Ili obu shikuwa Pentecost wa fikile. Uyu alishile shima pepo kulia. Kumusebo. Nentene nshia pilibulu wa mumbali atile. Fumieni ululimilwenu nukulia lukalistia lutakatifu. Iyo, tayaso sa imwe bonse mwe bantu, utukileni kuno tube pamo mwisenge mwe wa Baptist, Methodist, na Baptist, na nale mbeshi na lienu, mukale tenkalata kufuma kumo. Atile, bonse bali muntende imo, no mutima omo, kabili mukufumikisha kwa ishile chinda, kufuma kumulunge, chukupu, icha mwele chikali, kabili cha isu ile chipinda chonse mulia, umo baikele. Bonse mali sushiwe na mpashi wa mshilo kabili bate ndeke ukulandila mundi mishimbi ngefyo mpashi waba pele ukulanda kabili kulia. Kanse muse ubali ile ukulatala ntantango muntu ukulewe malia na bonse abashala kumaka ya mpashi wa mshilo. Nisha bantu batile bali basekele kabili batile ababantu nabe kuta umanga shupia. Vena bali ni chinshi, haba pofishi wane chisumino. Ulio munono mwipi kashimikila aibini nekulia, uwe shinali ya kwa Petro kabili atile. Imwe mwebantuba muyudea kabili na imwe wonse, mwebekala imwe, mwebantuba muyerusalemu, mwebekala muyudea. Leke ni chichishiwe, uli imwe kabili, umfweni kufyevo fyandi. Haba, taba kore lwelelo leke ni, mwebe ifi wa malembo ya sosa kutichikaba.
This is the light!
Amen! Uluwe lubuto! Icheche, wakile langishiwa! Amen. Ikintu chimochine chile chitika ilelo. Kabili vale chitangefyo vachi chilelidia. Bata luikeko no kupukunya imi kwe yabo. Ati leleke ni babe. Mpofunga ya tunguru la mpofu bonse wa wila mchirindi. Oh we chisenda Kristu umweo wa mnyaya ya kukuleta ichevo icha mweo. Kuchishini kishoku lengwa umubili. Oh we mwe kukusuma. Chisenda ichevo chisenda umpashi wa mshiro kukubomtia ichevo chakwalisa. Iyo Yesu aso selekabie ni mwisonde yonse no kushimikila imbila nsuma kuchifumbwa chonse. Nomba lolekeshen, Marko 16, umulimo wako wakulekelesha. Kusonde lyonse, kusonde lyonse, tayirafika kulia na nomba, mamona. isonde lyonse nokushimikira imbira nsuma kutibumba chonse uyo watetekela mwisonde lyonse kabiri abatishiwa akapusushiwa uyo ushachetekela akasekwa kabiri ififishi bilofika konka bwabachetekela akaposhanya maboko naka awe bakaba bamembala basuma balikuta awe mwishina lyandi bakatampisha mwinsiwa bakalandira mundi mishimbi bakeka tenso kanango bakanwa ipya bwanga tafya kabachene ngababike ndupishabo pabalwele bakaba batuntulu owe mwe kutapesa kutipumbwa chonse ukumela pesa isonde lyonse mpaka kese na kabiri ififishi bilofika konka uyo wachetekela muli ne milimo yonchita na wakachita ikalamba kutila iyakachita pantu ndeya kulitata owe ifyo tuingenda ukutaluka kumakulichiria ichirire patyo ningasosa tuli mumpi mpisana nomba ukuchira pintu bali nomba nkweta mavesi na yambi pano elio ndepo ya kuisa kumpela wangu sana ngefyo ningachi baba mumpi mpi kalamba ukuchira pyo bali ninchi bande munacha sana muno bali nalimo ola imo na chitika lelo mamona itepu ile shinguru kamulia mamona mamona bali mumpi mpi kalamba ukuchira ifyo tuli na chiranda ishiwe kutila jinshi inkuta muli upu kubenge shima chilewe pasana chile muni kakwati chena chine nomba kushe Yesu taso sele na tumone Mateo 24 mamona Mateo 24 Yesu aso sele kutila munchi kushakulekeresha nipa shiviri ikabaya pala manga nchi mpaka kuti ya vepa na masalwa vene nga kuti chachitwa kaba ibumba ili asalwa ili kafuma kukupangolo kuta munshi kushakulekelesha kabiri ututu bungwe na filia ityo veta ichine chavo tukaba utu apala mananga nchinge chintu chitunturu kushakutila kuti cha vepa na masalwa vene nangu wa Pentecosto vene nomba na mwishiva ya mwakamusende Pentecosto no kumubepa neli yaba Methodist chatemwa nesambilisho yaba Baptist tekuti mumwebe chiriari chishiva kabili tekuti mubepe Baptist umone sambilisho yaba Lutheran nao mwamona kabili nangula imwe muli no ukupokelela imbira ukumona imbira nomba muli chishevo kisambilisho limo ilia Pentecosto ilia bufitata mwana mpashwa mshiro. Kabiri fionse ifi fintunga filia kabiri ukubwekela kulia muli ilia fisumino ifyo bakwa atamuli vulio butantikobu akabungwe awe nakalia. Kama katale ukubabepa pantu haba salwa haba kabepwe. Kena nichinshi, kena nichinshi ukubepa ifi ifya kubengeshima inshi ifyo filechita pale tungulula ulukuta kukabungwe yaka kuipaya kubengeshima kwabo. Kulia kukabo kuipaya ukwa kulekeresha. Iyo lwena na Rome kampa na chapamo. Iyo wakapanga chirie chimpashanya chachu wango. Kulia ekuipaya ukwa kulekeresha. Kabiri ukukubengeshima ukwa mkwete nomba. Tulekesheni iyo kulechita. Ukutungulu la abantu. Tena nimbushi. Nimbushi lionse ila tungulu la impanga kukuipaya. Marimona chiria mumachinka haya kuipailamo. Iyembushi ilinoku butukila kulia kuine kuntanshi noku tungurula impanga edyo ilinoku toloka ko noku leke impanga ukutwaliro kuyamo pilia efyo ichitari yonze ila chita tari nimbushi isha tunguruire Yesu umwana wa mpanga kukipaiwa imbushi isha Roma chiria chishinka tena chava tena nimbushi isha filonga nino ilelo isho ishile tungurula impanga shaka ele kukuipaiwa. Nari vikaishi na mashina ya omuli ya lia ama voku kulia kabiri empela ya vo. Chiria elu lembo lwa chuango. Mwishi na lia kwa shikulu ndela nda. Natisunga ichi inste itali. Chiria chishinka. Chiria ni filia pine. Chuango ni chinshi. Chuango ni chinshi. Chena vufumu lwa chiroma. Akabungwe kantanshi. Olu lembo lwa chena. Ichintu chimochine, chidia finefye, ichintu chimochine, nga chidia fine, chidia chari, kukwepaya, kukubenge shima. Ino mukati kampimpi ya ino nshita, ifu kena liolini na tumona, ulobuto uluwa kwa lesa, ukubalika, ifu tuleta shanganchi palichiria. Ipikisheni, na tumona ulobuto, ichevo chakwe, icho alaile kulivu nobushiku, ukushinikishua, nukulangishua. Tena, hine, uloboto lwa ino nshita. Owe, mwe, nduwa sasa sana, takulina nguchi mwechirubene, takulina nguchimo. Pano tekale sana kapiunga ale sisokila, ali kulia, mutorida, kabili ali nankwemu,
muri moto kande chitikira chali Chevrolet. Kabiri ichintu taire kuliena alipirirwe upiwamya. Kabiri aire umu mwakulungishisha. Kabiri kalungisho mukote umunono. Aire kuisamba ya yena kabiri paliena. Nukrole kesha monse alipirirwe ukilungisha. Kabiri ena, ena kutaesha ichi kabiri yalipirirwe ukubomba. Kabiri kutia esha ichintu chimbi, chari filiriwe kubomba. Kutia abikako mashini, wama light, abikako ichi. Kabiri abikamo, ama plugs, abikamo, ama points. Ali filiriwe kulenge ichintu kubomba. Ali filiriwe fie ukuilengo kubomba. Mkulekeresha umwa ume uafele wino sana. Aishire ingilatile. Mshie mkupande kwa mano ya mo. Kalungisha umu nono alikuetia mano haya lingo kusosa. Mkwai. Atile, ulechi, nukutaimusha nechi, nechi kabiri, atile, vika ifyo, pamo umukumo kabiri, uyeshe. Kabiri, avulilechi, ukutaimusha chiria, nukutivika cha pamo kabiri, paria, yali ile. Kalungisha umu nono alipiribuike, kabiri, asosile, atile, nweani. Ali ni engineer, General Motors, chief engineer. Ewa pangile ilia, ena e ulia, kwa ilengele. Kabiri hilelo, kiyo tuleanda paliwa Methodist, Baptist na Presbyterian. Kalungi shomu kala ambali pano. Kalesunda, kwa tebo chakwe, umutu uyo wale ngele vilune sonde, nukumenga ulu kutalu wakwe. Kishali shwa ipingi, ipishika, kukwilu wa tema busheba Methodist, tema ulu kutalu wa Baptist, bari shwa ipingi. Pake chenda, wene nikalenga, ali shwa ipingi pakishika, ali kumala wino, mmakaya kushika kwakwe, aleluya, alenda pakatikeski lelo, mmakaya kukuka kwakwe, ali shwa chenda, kukubiko lukuta, kutantiko wakwe nuluwa, asulenge lwena, nukubika kubandwa tapamo, muno mribai bele, amen. Deke nite umuli lopite umuli kwena, nomba mwene nicheno kubomba. Deke nite tekelo musebo chakwe chabulayo, nichelelo chipite mukati, mwini nokumona ifyo chibomba chinshi, alilengele chintu. Alengelo lukutalu wakwene chebo. Chia echo, alika pamo, seba Methodist nangu, Baptist nangu, Presbyterian, nangu wakabungu ka Pentecostal, lelo nechebo chakwe. Umuntu te kuchirio che kakavela no mweo, lelo kuchebo chonse chuma, kanwa kakwalesa. Mkwai, umeni mulio imyengelele. Mukati, kamfimti, iye nshita ya kita, iyo tuleika la munomba. Mkwete finali mwama miniti, ya sano haya shereko. Mukati kamfimti, nani uli no kumyana winga, umu nono. Nani uwaishiva, paluwa chena, lengo mkalamba. Owee. Ukukuma kulishonze ichi ichi mkulunganya ita kulengeshima. Uno ba Methodist kulengeshima inshilaimo ba Baptist imbi kabiri ba Presbyterian imbi kabiri ba Pentecostal imbi konse kukubengeshima mumbali. Balabu tuka nukuyabika ishina liyavo kunolubali muli uko kubengeshima uko. Ukuisa sanga ichintu chimokulia kabiri ukuisa kunolubali. Kabiri chintu chimokulia, iseni kunolubari, gepe naso sele kuri uri ashima pepo. Ngai mwe wonse muli ulukuta, uluwa antende kero, kabiri mwa konkere sambilisho, ilia baba umiaba ikere chapa mkunisya. Mulandunshi itamuwa kwa tire amakayo wakwe tekunu makulia, mkutende kakanshi. Mamu na chinshi chota mchitre chintu, filia wachitire ifyo Yesu aso sele. Atile we, tuliaba ntobe nginomba ife, vikala mwishita imbi. Natile lelo ichebo, kachipiribu katile, ififi. Shivilo chikawa konka kunshita shonse mione sonde fika pita lelo ichebo chandi tachakatale chiria echo atile chisu maurela ndapali baibele natile ee ichebo icho ichaba ni Kristu chiria chishinka kabili echo na mchimona echo mwamona kabili mwili uko kubenge shima ba Methodist tukulangisho kwa abo ba Baptist tukulangisho kwa abo ba Presbyterian uko abo jila umo ukula kulilako nukula kulilako nishitafye yonse. Na mwingo mu nono mubusu ni kuisa uko abelele ali butukire ukulubali kuliba Pentecostal oneness pakashita abi kileshina lya pepalia kabiri aso selechisuma wise mukusangalo lekesheni ifyo bachita kabiri baishire kunolubali kabiri mulingi roku bakulife ngatamuli kulu kutalwesu tamwa bamo nangu ni muli na winga tamuli chintu nangu chimo abiyenu kulubali kuliba assemblies kabiri lekesheni ifyo bakwata. Mwachimu nechona kabiri. Kabiye ni kuliba Baptist location ni choba kwata. Location ni kuliba Presbyterian. Nichi nchichili no kuchitika kukantu waka anono waka busu. Mwamona. Elo wene aleisa, musakamana. Wene, alino kubapo. Muntu aleso sa, unonali mwemi ya kainono ya pitapo. Ali kulia mnyu Mexico. Na ikweto kulonga na kulia mupepi na ku Carlsbad Calvins. Mariumfa palivena kulia lubali, kalamba. Kabili. Basendele umaume n'omukashi wakwe n'ebumba ly'abaana n'okuya muli iki kikwepe bayirepye okuya panshi pesamba pe n'erya kirindi kabiri iryo basikire palya balishimishe nyali kabiri iryo basimishe nyali kyonse mwalipitirenga pakati ka busiku nalibalengere okukitakirya okulubali muri aya mabala kulya kabiri panshi tayimu okulya mukororado omulya omukashi wandi naine kuno makulya ekwali mulya kabiri ibali ashishye shirye nyali mwe ngawabiko kubokoko bengefi tapali nangu chimo icho wingamona kabiri kwali kwa akamkashana kanono akayinine kulya kabiri katendeke okupunda oh ukupunda enali tetwe no mwenzo wamfa walipitile sana akantu akanono akabusukale pampansha konse no kwesho kupunda no kubirikisha bawishi banyina konse alipiwefye okupikisha chilya alipitile sana tata lamo napo impimpi ya msango filya kabili ulya e msango chilele monomba ya chichinka na kupika sana tawishi weo kwa kuya uye kuliva Methodist uye kuliva Baptist uye kuliva Presbyterian chonse chintu chimuchine mamona ukulia ilie ya afuwa ya kale mana ya vola notumiti timuliena mamona ichintu chimuchine ichisumino chimo iseni no kuilu unda kulichi kabili bambichiria ichisumino ichakale nefintu fionse tamona Kristu muri fiena mamona we mumona fya abantu abayikwatira oburungami abantu abengi basuma muri nomba muri fiye tilonganino ndeti laimi bombele te bantu mulya nelo mule mona fiya efyo baleri hapo ene ni pala tena kabiri chita kulya chipya kabiri uyu mukashano munono kwimina kulya ale punda ishi kulya kwe pamulu ali pe mupepi nokufulungana kwati fiye ifyo na wingo munono ali elo na mwishibe chachitike ndume ya kwa munono abili kichatile mkaisi umunono witina pantu aemi ne mupe pipye na injinia atile pali umuntu pano winga shenyari witina mkaisi umunono pali umuntu pano winga shenyari kisha nenga isipye wakubaita mweo atuwaishi wa isu wa kesa atuwaishi wa umusango isu wa kesa atuwaishi wa kuna nguchimo palu wa shiria kutelo wena lipano kabili kisha shenyari.
How are we
going to
get out of it? I don't know.
Ukubia shisha pama nyari yakwe liye na imki mpionse ila butuka. Ala patula lefu ya na winga wakwe umunono kunse. Kasenda untu kukuma kubenda fialo. Kamulandu we shinariandi. Abo abali no kukwate shinariandi. Ishinari yakwe ni chinshi. Kisuma, the Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Yesu Kristu, ndia chishinka. Wene elubuto ichine urubuto kabiri tamaba impimpi muri wene kabiri alasalanganya impimpi iryo ayisa mu pantu wene echebo ichebo elubuto ya chishinka pantu alandire no kutira na pabe urubuto ya chali chebo icha ishireba urubuto iryo alanda ichi chena urubuto urwai lya nshita chila nshita nomba wene alipano mumu temu kubengeshima ilo abantu baleikala mukubengeshima ilo wene chebo ashinikishiwa mwene muchine chine elubuto munshita ya mpimpi emkwai konse uko kubengeshima ukwabufine mfintu fikapwa emkwai mwene alipano mitina ashenu lubuto chebo chakwe chalaiwa chamweo chilalenga iyo wachetekela muline imini moyo nchita na wakachita na nchite na chebo jepyo tata antuma na ine demutuma wishi uwa mutumine aishire muliwene Yesu ule mutuma esa muli imwe kabiri imirimo iyo achitelilia alechite chintu chimochine pantu chinshi ichebo na chilengo buntunse mumubili wa muntu chile ilangishe chine ngolo buto uluwa unobushiku wachimonecho chile chilipalia jena chile langishafie inshila ya kulubuto mulubuto muntu mwamano
uchapo kufishuwa na mfisumino na nchilonga nino alino kwenda mulilu lyolobuto. Owe mwe, pali umuntu pano wingashe nyali chisuma. Kinshi ito alechita, pakuchini nkishe chebo chako echavu nobushiku. Yesu umwana wakwalesa, uyo wala ile chebo echavu nobushiku. Ali pano pene pamuna ifwe, mi umfo mwenso, mipota kwa mano yali yonse kupyo balechita, na mwachita mlino kwenda mumpi mfi. Nava mano, abo abakaba aba mano, Daniele atile, mulichiri enshi kushakulekelesha, baka chitefia pulamo kulilesa wabo. Mwamona, mwamona, wakenda mulubuto, ngepyo wene, awa mulubuto. Misakamana, kutiri mbikuwa fita, chile mwenega kwati, valino kutu pati kisha chila umo. Tonse ii, mule mwena mafunde ya woyalea, tonse utu, tumashari chutu unono nefi, ntufilingi lo kuisa mnomba. Mulingi lo kuisa mo, ngate ifyo, valino kuisa muisalila, valino kuchichita. Nomba tulefwa ya kukoma ila palichiria na makasana, mubushiku, ilio naisa kule yinshita. Mamona, nomba vena tuwala isala, mlingi lokuwa umuwa vena temwa yo, imwe mli nokuwa mli chiri angate ifyo, tapali icho mwingachita, tekuti mwishite nangu kushitisha. Kiria echo, na mlingi lokupepela walwele, nga mwaikatuwa mle piungila, kumulwele uli wonsa temwa muntu uli wonsa nechintu, ichiri chonsecha kumupashimulia, mli awalinga kuifunde lia buteko, kukuipaiwa. Chiria chichinka nganshi. Mwamona, ngalishiba chiria. Chiria chichinka. Chava mma pepala yavo. Emkwai. Eicho tekuti mchichite. Mlingi loku bakuli ikariaka vungwe kabufi. Mnina, eka nkwewe chintu chimo. Mlingi loku kuata Kristu mchine mumutima wawe inoine nchita. Panchi. Kukave nchita ile isa ili omuchine chine. Ukaka kabila chiria. Ninshuri kunseliria. Ibukisha ili otirie chikakatikilo. Kabiku wapo. Kila va pali alionse, mwamona, eicho mwyesho kuchichita, mwyesho kuchitikile fintu kia msango filia, mulingi lefio kuingila muli Kristu inoine fie nchita, ichevo. Mkwai, alashini nchiche chevo, no kulangisho kukila chena, elubuto uluwa nchita. Ulia msango, vishibilamo kutiwene, elubuto pantuwene, elubuto kuilangisho luine. Mumubiri. Musango nshi, tuishibilamo, ali chebo cha kwalesa kulengo mubiri. Mwamona, chebo cha kwalesa chale ilangishe chine, ukuishini nkisha umuine. Ndiyo mesaya kesa, ifyo akesa chita. Umuana kashi atile pashima, ndiyo mesaya kesa, akachita ififintu. Ulingi lokuba akasesema, icho itaba ichebo, ukutuela livela ififintu. Atile, nine uine. Mwamona tiria chari chalinga ulubuto, wabali kile pachevo echabulayo, duria paria ulubuto. Mukatishe kamusumba alile atile, iseni mumone umuntu wanjewe fintufyo na chita. Ushe uyu teme saya wine, tiria chari echo mwamona, temula ndupyo bambi baso sile alishiwe uri alinime saya. Ibupisheni, mulichila nshita mwishita ya mfimfile salionse alikwete chebo chakwe ukupatula ulubuto kufumakumfimfi. Ali lukwete mwishiku shakwa lusa ili olukuta lwa katolika lwa kwete pitukionse. Atumine lusa ngolubuto ulwa leaka. Kabili lusa apa tumile ichine okuma kumpimpi. Kabili ndiyo balusa ni baishileba chapamu apa ngile John Wesley. Kabili aishileba tula impimpi okuma kulubuto. Kabili mwishiku chapente kosi ili oba Wesley ni wakwete pionse. Kabili wa Methodist baishile fulunganishwa na wa Baptist na wa Presbyterian. Atumine imbila ya Pentecostu kupatula urubuto kumakumfimfi. Na Pentecostu baile ukuwekela fie mukatika mfimfi na kabili nga filia. Mukavungwe kabo vase ndele tisumino fiabo nefintu. Nomba inshitana isa ya ichichevo kukushininkishua. Ala tuma urubuto. Ichevo kule ngo kumoneka. Jepyo achile mkutendeka. Ala tuma ichevo kabili chila ichininkisha ichine. Dulia palia ulubuto. Kabili wene lionsala patula. Mochini na nomba. Gamba ulubuto haya nono haya muyaya mkutendeka. Mwebana, mweba lelekecha ngefio na chosa. Ninchilama minisi ya sano panshita nomba. Lelo kansose ichi ntuchimo. Epo ali umuntu pano. Mwemufo mwenso. Kemulandi pyo basosa. Nalichimono kuisa pachikulu apo nshaishive apa kusela pambi. Nilo wene lionse ala vapo. Kukana firwa ukwa kubapo. Wene lionse ala vaparia. Wene kutia ashe nyari. Mkwai. Wene alio ilafie. Kukumona ipyo malachita. Kuti atinika haka kwa shishako. Nishita ilionse alefwa yo kuchita. emkwai. Pali umuntu pano uingashe nyari. Abo abaikele munchende shati nshingwa champwa. Bamo mulivena mumpwa londa. Bamo mulivena mumpwa ya chilonga nino. Bamo mulivena mumpwa ya kuchumino. Bamo mulivena mumpwa ya fiantambi. Kabili nyemfwa shonse isha pusana pusana. Kabili bali mona olubuto olukalamba umuntu uwashishe olubuto lilya eomowino wasosele mukutendeka na pali olubuto omowine mailo ilelo nomuyayaya wene pali ilelo panopene nomba mwe umfwa mwenso enakuti asho olubuto ijo kutishiwa kwa isa mwe umfwa mwenso kuli olubuto ati dakapenda abantu bakwe kubafumyapo ena dakapite mukutushi dakapale okutitita ati lete kuti atitite ena akeluluwa kango nshi balina okutitiramo munyina Branham kule moneka kwa fita sana semulandu pyo kuinga ba kwa fita sekuti mumone kuboko kwenu kuntanshi ibukishe nipye pali umuntu pano uinga sholobuto akasungula alu yolukuta matila yisuma dipe wino eh kadre kimisheke abedinego bali temupeti na kuilungu lya muliro lero kwali ko muntu kulya uenge sulomwela emkwai kukalita mwela kitai kile pabushikupa Pentecosti hali chisile na kabili no kupupo ulubingu lonso kufuma kulibena umulilonse waliko muntu kulia wene etuwa muntu walenga chine kulika umo wano idelo wene ya ulipoeza haleluya na kuata kako shisha kwenyali mkugo kwa kwe abu wabai kere munchende ya chinshingwa champwa ulobo utolu kalamba wali balikile mwilukana dupokelele ni mwishi na liyakwa shikuru ilio tuleko ntamika imitu Yesu pakashitasye
we walk in the light beautiful light come where the dewdrops of mercy are bright shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring. Jesus,
what is the vindicated word is Jesus today. He is the word.
We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Let me pray you, Tamikwa. Nde sunguka nivanga munu wa wengate mwakuenda muli ururubuto. Mubutu ngurushi wampashi wa mshiro. Ichebo cha shininkishi wa ichelelo. Mwamona, ichebo itolesa ala ya ilelo. Kuchimona ukulangishi wa. Ushefi ya tefintu ali mkutendeka. Wene ali chebo. Mwana ali fielwe. Wene ali chebo. Wene ali ni mesaya. Wene ali ichebo cha shininkishiwa. Echo kanshi ichebo, esa ala ndile inte, impela ukufuma kukutendeka. Nomba, ya pari ya ichebo, ichabu nobushiku. Kabili wene, alipano kuchininkisha kili ichebo. Mukatika chimfurunganya impimpi nukubenge ishima. Le mweneka chonso kubanga chena, nilo chena techo, kachishininkisha ukubachena. Ikumino, Yesu atile, gana tamtefi wa kumuno wa kwa lesa. Nda imwe mufitamfisha kuchinshi, zena, tawa fitamfishe. Mamona, nelo iyo, gana tamtefi wa kumuno wa kwa lesa. Kanisho kufumu wa kwa lesa, na wisa pali imwe. Owe, na tonton kanye pali chena, iyo tuleye miyama wako Yesu. Panono panono nomba, nwoku tonton kanya mumutalari wa sana.
We walk in this light. This is such a beautiful light. And it comes where the dew drops of mercy. Make your confession. Believe God now. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. But Jesus, light of the world.
Iyo baletu waliro kululisha ndefwa yokuifusha. Kila nshita yaba chimochine. Mwinshi kusha kwa Noa, bali yaba keno roboto chinshi, itoba chile, baile mubu pingu shubwa kwa lesa. Inshi chachitike kuli farao, mwinshi kushalubuto, uruwa chimpusa, ichaleyaka, uruwa limuli mose, aile muli bemba wamfwa. Inshi chachitike kuli Dathan, watendeke elio kabili ake nolubuto, aile mumulale wa mshiri, wali muibishe. Inshi chachitike mwinshi tashonse kuli yavo abafiru okwenda mulubuto, ulubuto uruwa buliobushiku. Yesu inshitape yonse. Kali ni Yesu, mwishiku shabali ya bantu. Yesu ilelo, bantu wene echevo, kabili echevo shira pango lubuto. Chena lubuto, uluwabu no ushiku. Chena nomba pali chena, umutalalirua. Kiyo tukwete, ubukumachumi, ndeye pisha, ushe mulenda mulubuto. Kiyo tulelu mwingwintana kabili. Ndeye pepa kulishifwe uwa mumulu, ukuleka imbila ingile sana mukati kamitima ya bantu. Ababa lipo. Kabiri nabo abaka yumpa pali tepu.
Beautiful light comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day. Oh, Jesus, the light of the world. Let's stand up now to our feet. I pray the Heavenly Father to let this message soak deep into the hearts of the people who are present, those who will hear it by tape.
Kabili lekeni ulubuto, mwinse patevo, imbuto nokuleta imbuto yonse, iya lingiru wakavela, yo iya vyalu wakunse okumuli uku kubengeshima, ukwa kusana kusana, notubungwe. Lekeni vamonenga Nikodemu, nangula ngavali no kuisobu shiku, ukuisa kulubuto, chipere ni tata. Lekeni kuise ilifu ndeli kalamba, ilia ichichirivwe, ita futuru wakufuma kulupiri ukwa vule minwe. Takwanta aya mabufumu yabe na fyalo kulukungu. Yonse aya mabufumu, amabufumu aya avumupashi, na mabufumu ya chitialirwa kabili chiriwe chika fimba isondeli yonse, chikaba umulimo wa kusangulula. Balia abo chirie chiriwe, kakwanta, akashona uluwa mulukungu. Balia waka wila pali chirie chiriwe, waka kwata umufula uwa kosa. Mwe Kristu, ndekeni ngomu buntu wenu, chikafire pali chichiriwe. Ichichiriwe, icha chebo chenu. Kulesa, lekeni njimi ninenga Davidi, ngabalia inka ngalume, abakale aba iminine kuli Davidi. Lekeni njimi nine ichichebo, ilero iyo ndechimona, ukuchikana kufilonga nino. Na chikala pano, umwa kubutukila umunono kumo. Mwelesa, ine, eleni ukuchila tuwala kuata makano kushipa. Kabili nompashu wa mshilo, kupimi nina pantu, inshitashire ya ashire fitilako, no kufita. Nelo lekeni lionse tuibu kisho kutila, imwe epo muli kukwa shenyali, kanshita ili onse ilio mlefwa yo kutita, kutimuashorubu totata. Eito tuwe pepa. Gepe maso sele. Muli olobuto. Ulwe sonde. Eleni shikulu kutila inyali shesu. Isha alasha muli mowenu. Kulinoku balikita sana kulibambi. Kutila balinoku mwona olobuto. Ulwa ambila nsuma. Ilio tulelu ikala. Shikulu chilabu shiku. Ukulangisha kulibena. Ubumi wakwa Yesu Kristu. Gepe wali pesonde. Waitepia sana. Nobusu mamo. Leo nomba neshebo. Kuikala kupitila. Muli wene. Kele nishikulu, bantu tulele kesha kuli imwe, uli ya mkalamba naka kwa shishako, mkuboko. Malikati ile sonde, mkuboko kwenu. Malikati ile fintu fionse, mkuboko kwenu. Kabili, mwasunge chalo, kutebo chenu. Mwe tata, leke ni tupokele lechevo. Malachita na papata shikulu, leke ni chili achive ubunte kabili, nukabila kwa mtima onse, uli muno. Tata, idio tule imba ishi nyimbo, jepio David aimbile nyimbo, Chai shileva ubusesemo. Chali ubusesemo. Kabili imwe, mwali shishive ubusesemo. Ilio, le luimba shikulu, leke nishive mitima Yesu na ife. Ilio, le imba, tualaenda muli ulu ulubuto. Leke nishive shikulu. Ulu, ubuto lwa wama. Tue na chevo. Ni Kristu kwika la mkati kesu. Tefintu wene ali, ifyo aba. Kabili tuwalishwa ifyo wene ali, tali ifyo kulangisha ifyo aba. Kabili tulepe patata kushila abantu bala ilukano kwenda muli ululubuto lwa wama. Walombela mwishina lia kwa Yesu. Kabili liyo tuchiri natu imini na pakashitafye ndefwa ifyo wonsi okuimba. Nomba muno muli wa Presbyterian Methodist Katolika. Ililivu mba ili asankanishwa katu waisa kufilonga nino. Nomba ibu kisheni, leke ni chishi weo kutila nshile landa nangu chimo kusucha abantu, muli uku kubenge shima. Lelo, ninchi shininkisha, muli baiwele kutila, yena kubenge shima. Nga tatari, Kristu, ngale chitangefyo ala ili uku chita, pamunavo, mwamona lelo, bala kana chiria. Mwamona, kabili ilio mwafika kulia, ninchi ito musanga, imwe, ilunde ni kulukuta. Tungile ni chisumino. Kabili chinshi ichifumamo kuhisa kumpele ya msebo mlinoku sango kutila chari chabufi umwengelele. Kuhisu echebo, wene ilubuto. Weno mweo nomba ilio mchiri aba mweo. Mwabila no mweo pachintu chimo. Chinshi ito mwika ila no mweo. Pakutila mwingafwa. Sila umamuli ifwe. Chinshi ito mle bombela kukulia. Chinshi ito mle lila kukuba no mweo. Chinshi ito mwika ila no mweo. Kukufwa. Eicho, chinshi icho tete, mubele no mweo, ukuba no mweo. Chinshi icho tete, mubele no mweo, ukuba no mweo. Kanshi inshilafye imo iyo mwingabela no mweo, ukukele la ichevo. Pantu, umuntu, tekuchirio cheka, ekalila no mweo. Upyo tukita kunse kuno, neliberi ya pampu mishesu. Nelo kuchevo chonse, uchochifuma mkanwa kakwalesa. Nomba, kuchevo ita mkanwa kakwalesa, chireshi ningishuwa panopene kuntanshishesu, na mpashuwa mshilo. Ikalile ni chena, tamwa chite, nomba ndekwa ya ilio tule imba uluna kabili, leke ni chila umumulifu, etu imi ni mkulo fiesu, noku tambika, noku ikatama boko ya muntumo, noku sa, munyina, na tuende muli ululubuto, ilio tule imba ende ni mulubuto, tamwa chite, tepele ni umonombie ilio umulevi ikama boko yenu pamo, ilio tule imba pamo, na menso Yesu haya isalwa, ngefyo tuinga chita.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Who is it?
Jesus, the light of the world.
Now let's raise your hand.
What is it?
Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Oh, Jesus, the light of the world.
Once the cat will be number.
We walk in the light.
nemitwe Yesu yakonta mikanomba ibukucheni yo Israeli bali mubulendo bwabo kukulalya mana umupya chilabushiku baendele mulobuto lwantumba ya mulilo lyantumba ya mulilo yali Yesu Kristu baibele itira wene ali eyo kabiri ilelo wene alina ifwe natulukwata natulishiwa wene alina ifwe intumba ya mulilo emoine ukuchite fintu pimopine ifyo achitile ilio alipano pesonde kukufikirisha itebo chakwe ilio tuleya kukumamuno na tulibu kishe tusunge lulio luimbo mintima Yesu ilio tuleya kumayanda Yesu ilio imipeto ile nguinguinto luimbo ilio tamulali echaku ya chenu itaka suva kontamike nimitwe yenu no kutotela lesa bakutuma olobuto kukuleta echaku ya pesonde kumubili wenu wachipyalirwa kanshi totele ni lesa bakutuma olobuto olwa umupashi itebo chakwe bakutila ingapela echaku ya mweo. Bantu muntu tekutilio cheka akekalila no mweo. Nelo kuchebo chonse chikuma kukanwa kakwalesa. Walileni ukulaimba uluwimbo mwelene mumayanda yenu. Pakati ka bantu benu kabili mwinse mtu kumanye kuno nalimo pasiki sate munchita ya wishiku. Kuma kadi ya kupeperu hapo na fimbi po twala isa mumona lilia. Paka lilia kuntamike nimi kweyenu na laifusha mnya nevayo. Kakuti aisa kunonomba, basta no kutusalanganya mwishi wili epepo.